Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Dobar dan vam želim, 10:06, slušate najnovije izdanje magazina na prvom, prvog programa Radio Beograd. Kao što primećujete, u većem delu zemlje zaista lep dan, pretežno sunčano će biti i do kraja dana, a popodne na oblačenje. Kako kažu prognostičari, najviša dnevna temperatura danas do 11 stepeni. Vreme je naravno da i mi najavimo o čemu ćemo govoriti sve do 13 časova. Danas u našem magazinu otvaramo pitanje šta znači pozitivna ocena Venecijanske komisije o zakonima o javnom tužilaštvu i Visokom savetu tužilaštva. Poznati britanski Collinsov rečnik objavio je reč perma crisis, prevedeno na naš jezik perma kriza, koja je obeležila ovu godinu. Reč je definisana kao produženo razdoblje nestabilnosti i nesigurnosti. Govorimo i o mikroplastici, ona je prvi put pronađena u majčinom mleku. Naučni tim saopštio da je od presudnog značaja utvrditi kako da se majke zaštite tokom trudnoće i dojenja, ali istovremeno naglašavaju da su prednosti dojenja mnogo veće od nedostatka uzrokovanih prisustvom ovih čestica. Fakultet dramskih umetnosti ove godine je prvi put upisao studente na novi studijski program Vizuelni efekti, animacija i game art. Pitamo šta to znači za srpsku gaming industriju i kakve ona mogućnosti pruža mladima. A s vama sve do 13 sati, ekipa u sledećem sastavu, tonmajstor Žarko Bovan, muzički urednik Nataša Mančić, producent Branislav Jerković, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Još jednom želim vam dobar dan.
Every time I look around.
Slušate magazin Na prvom, prvog programa Radio Beograda. Poznati britanski Collinsov rečnik objavio je reč permakriza i da je ta reč zapravo obeležila ovu godinu. Ona je definisana kao, citiram, produženo razdoblje nestabilnosti i nesigurnosti ili konkretno vreme rata u Ukrajini, Brexita, Covida, klimatske katastrofe, krize ekonomije, političke nestabilnosti, globalne nesigurnosti, osjećaja nadolazeće propasti. Collins je naveo da je odabrao tu reč jer prilično jezgrovito sažima koliko je godina za nama bila izuzetno teška za veliki broj ljudi. Samo kratko da vas podsjetim, rečnik Collins prati svoju bazu podataka od čak 18 milijardi reči, uključujući društvene medije, kako bi izradio godišnju listu novih i značajnih reči. O ulozi intelektualaca u kriznim vremenima, kako oni tumače neke nove rečnike i nove izraze. Danas razgovaram sa Ivanom Spasić, ona je profesorka na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ivana, dobar dan.
Dobar dan.
I Srđanom Prodanovićem iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Hoćemo, Srđane, prvo od vas, a onda će nam profesorka reći šta ona misli o ovoj reči. Da počnemo i kako ste vi prihvatili novi rečnik? Nedavno smo imali, ako se ne varam, pre dve godine, opet novu reč stabilokratija. Da li su to sve neki odrazi situacije u našim društvima?
Pa da, upravo tako. Reč kao reč malo nekad može da zvuči rogobatno, međutim, ono što je činjenica to je da ukazuje negde na to, baš kao što ste rekli, neka svojstva vremena u kome živimo. Dakle, permakriza ukazuje na to da postoji neka konstantna pretnja društvenom sistemu i stabilnosti. S druge strane, stabilokratija upućuje na to da je stabilnost neka vrsta nužnosti. I onda to vidimo kao taj problem. Kako da izbegnemo tu kontingenciju, tu neizvesnost sa kojom se susrećemo u svom svakodnevnom životu. Međutim, ono što je indikativno, što se nigde ne govori o promeni. I kao društvenoj promjeni kao nečemu što bi mogla da bude jedan od načina kako izlazimo iz tog problema. Utoliko permakriza možda jeste termin koji je indikativan utoliko što na neki način priziva i tu društvenu promjenu, iako je s druge strane dosta sklopčan sa idejom ove stabilnosti kako je društveni, kao kažem, oni koji su malo više centrima moći više teži.
Ivana, dva pitanja za vas. Šta vi mislite o ovoj reči? I da pojasnimo slušalcima zašto je uopšte važno tumačiti i pratiti promenu reči. Da li ona pokazuje zapravo ovo što je rekao i Srđan, ozbiljne promene u društvu koje se dešavaju, a koje mi možda i ne primećujemo?
Praćenje reči koje se koriste i njihove učestalosti jeste sad, govoreći i u ovim stručnim terminima, zaista sve više u jednom interdisciplinarnom polju gde se uzima s jedne strane proučavanje jezika, omogućeno i novim tehnologijama, pretraživanjem ogromnog korpusa podataka, i s druge strane društvene nauke, ove klasičnije, dolaze u neku vrstu dijaloga, i tako se zaista kroz rečnik koji koriste ljudi koji nisu samo javni, javno praćeni, koji nisu mediji, dakle nisu moćni ili celebrities, što je omogućeno ovim uključivanjem društvenih medija, komunikacija na tim novim društvenim mrežama, zaista može da se detektuje nešto što se drugde možda ne vidi, dakle, kažemo, odozdo se društvena stvarnost sagledava odozdo, i neke realnosti ili neki aspekti realnosti se zaista bolje mogu sagledati, tako da ja to vrlo, ako volim da pratim i pozdravljam svaki taj otkriće ovog rečnika ili drugih nekih, da kažemo, konkursa za izbor reči godine. I permakriza jeste interesantna reč i svakako jeste kriza, nešto sa čime smo svi živjeli, pogotovo od 2020, od pandemije, u ovoj godini sa ratom na evropskom tlu na jedan još dodatni način. Ali ja sad imam jednu vrstu sumnje da nisu te permakriza kao reč godine. Čini mi se da malo ima veze i s time da je zahvaljujući pandemiji i potom i Brexitu koji ste pomenuli i rat u Ukrajini, su svi blizu, da kažemo, zapadnom svetu koji, iako nije živeo, pogotovo ne svi u zapadnom svetu, ne žive u nekakvom idealnom okruženju, ipak žive na jedan prosto, da kažemo, mnogo srećniji, bogatiji, mirniji način nego ostatak sveta. Ovi poslednji događaji, poslednji procesi iz poslednje 2-3 godine su zaista pogodili i bogati zapadni svet i možda je izbor reči kriza za sada odražava i to, da kažemo, kriza je stigla i do naše kuće, ne znam da li mi smo tu, kad kažem mislim na nas u Srbiji, na Balkanu, mi smo na rubovima tog
mi smo naviknuti
sveta.
To svi koji
statuju na krizu. Mi smo s jedne strane naviknuti, da, s druge ipak pratimo i to što se događa u našem bliskom, odnosno u tom okruženju koje mi gledamo kao neku vrstu uzora. Ono što hoću da kažem jeste da možda za veliki deo sveta jeste pandemija donela neke bitno nove stvari, ali u količini kriznih zbivanja možda za mnoge milione ljudi na svetu poslednje godine i nisu bile tako dramatične, možda nisu bile bitno drugačije. Ja to prosto postavljam kao jednu ono temu za razmišljanje, da li je perma kriza zaista više odražava krizu bogatijih i srećnijih zemalja ili nekakvu globalnu. Naravno, postoje globalni aspekti i tu, evo da time završim, tu vidim najpozitivniju stranu izbora reči perma kriza, da ona upućuje na jednu vrstu, kako se to kaže na engleskom, da svi smo u istom čamcu, dakle na jednu vrstu globalne međupovezanosti koja onda podrazumeva ili poziva na jednu vrstu globalne solidarnosti, da prepoznamo probleme jednih drugih i da prosto neka rešenja mogu da budu samo zajednička. To može da zvuči onako romantično ili patetično ili samo retoričko, ali čini mi se da ta svest jeste porasla tokom poslednjih godina. Dakle, svest o tome da je naša planeta i ljudi, čovečanstvo koje živi na planeti zaista međusobno zavisno i da ne možemo jedni na štetu drugih jedni protiv drugih, da svi preživimo i da budemo zdravi i koliko toliko siti i bezbedni.
Da li biste se vi složili s ovim mišljenjem ili stvari možemo da posmatramo i na sledeći način? Da ljudi koji žive u permakrizi, odnosno u konstantnoj krizi i društva koja kroz nju prolaze, a mi nažalost spadamo u jedno od takvih, na neki način i sa dozom, ne mogu da kažem zadovoljstva, ali malog likovanja, posmatraju sada ono što se dešava u razvijenim zemljama, koje je sada pogodila kriza i koji su se sada setili da smišljaju reči poput perma kriza. Ovde bi čovek rekao, dajte, o čemu vi zapravo govorite, pa mi to trpimo decenijama.
Da, sigurno da postoji, jel, ta napetost koja u zemljama centra, jel, da tako kažemo, svetskog kapitalističkog sistema, da je, kao što je profesorka istakla, stabilnost dugo godina bila, da kažem, na vrlo zavidnom nivou, a da sada odjedanput stvari za koje su se činile, koje su se uzimale zdravo za gotovo, to više nije slučaj, jel, da se ne zna u Britaniji, se ne zna sada da ljudi biraju između grejanja i hrane na neki način. Vrlo često ima puno nejednakosti koje su došle do izražaja, a kao što ste vi rekli, ovde kod nas je, da kažem, već kriza odavno, srasli smo sa njom. Međutim, ne mislim da je baš reč likovanje tu adekvatna. Ono što je sigurno, to je da postoji jedna ideja da prosto društva, i svi moramo se naviknemo na to, na međuzavisnost između različitih društvenih sistema. Dakle, ta solidarnost, ona podrazumeva i to da, kao kažem, i neki sitne promjene koje se događaju na periferiji, i to je pandemija pokazala u ovim krizama lanaca snabdevanja, dakle, da čak i u tim nekim sitni elementi lanca prave velike, velike probleme i u centru. Tako da, mi sa ovim našim iskustvom jesmo možda više otporni, i otpornost je jedna od reči koja je tu dosta značajna, ali nije ta otpornost toliko velika, zato što, kao kažem, svaka vrsta posebnosti i svaka vrsta izuzimanja iz ovoga što je profesorka istakla, iz te temeljne ideje da društvenost se vratila na velika vrata, dakle da više ideja individua ili izolovanih ostrava, suverenizma ili svih ostalih ideja koje se pojavljaju, te ideje doživljavaju jedan krah sa idejom permakrize. I da samo čak i naša rezilijentnost ne može da bude naša posebnost. Ukoliko mislimo da smo posebni, izuzetni zbog toga što smo mnogo patili opet ćemo napraviti neku vrstu greške, jer jedina stvar koju možemo da radimo jeste da uviđamo da smo deo nekakvog globalnog sistema koji podrazumeva veći stepen solidarnosti i, kao što sam rekao, možda ta solidarnost upućuje i na to da je potrebna neka vrsta društvene promjene kako bismo izbjegli to tu permakrizu ili taj konstantni osjećaj straha i egzistencijalne krize u koji smo, kažem, sistematično stavili.
Neko bi rekao da ste vrlo optimistični s obzirom da govorite o solidarnosti, jer sva moguća statistika govori da 1% čovečanstva poseduje zapravo ono što ima 99%, što je vrlo tužno i govori o tome kakav je svet. Profesorka, osim ekonomske krize, koje još imamo krize? Morala, obrazovanja, nedostatka zainteresovanosti za neke određene vrednosti ili šta? Šta biste naveli u tom nizu?
Da, to je teško sada izabrati i naravno vi ste uočili da mi na neki način spontano, mada kao da smo se dogovorili, smo krenuli u optimističnom tonu, ali to ne znači da ne znamo da je upravo su posljednje godine obeležene, pogotovo pandemijom, su istovremeno na objektivnom nivou značile bogaćenje, dodatno bogaćenje bogatih i dodatno siromašenje siromašnih. To su ekonomski i socijalni trendovi koji su, ja mislim, svuda, bez obzira na nivo razvijenosti društava, zabeleženi, tako da mi to znamo i znamo da se može desiti da se to prosto nastavi i da ova poziv na solidarnost, odnosno neka nužnost uočavanja potrebe za solidarnošću koju smo mi istakli, može prosto da bude prenebregnuta. I onda je to podloga, rekla bih, i drugim vrstama krize. Nije samo ekonomska kriza i porast nejednakosti jedini uzrok. Ja tu volim da možda u skladu sa svojim poreklom iz 20. veka i analognog sveta volim da pomenem udeo i društvenih mreža koje su prouzrokovale parcelisanje javnosti i stvaranje, kako to volimo da kažemo, mehura ili soba u kojima čujemo samo da odjekuju naše vrednosti i naši pogledi na svet.
Hoćete da kažete sve manje dijaloga i razmene mišljenja?
Da, da prosto sve manje delimo isti univerzum ideja, diskursa, vrednosti, čak i kao spornih, čak i kao predmeta o kojima ćemo, teme o kojoj ćemo raspravljati. Dakle, to isto je jedan tehnološka promjena koja je dovela do promjene društvenih praksi komunikacije, koje onda se u jednoj vrsti začaranog kruga međusobno ojačavaju. To je drugi veliki uzrok i sad da ne nabrajam dalje, ali ovo svakako ću da kažem samo da jeste ekonomija podloga, ali nije jedini faktor koji dovodi do toga u čemu živimo danas, a što zaista jesu mnogostruke krize. I kriza komunikacije, ili neću reći kulture komunikacije, jer više nije u pitanju ni samo kultura, nego prosto već je nivo bazične integracije društava. Dakle, ljudi toliko već ne razgovaraju jedni s drugima da i to nije samo kod nas, mi možda nama izgleda da je to opet možda specifično, ali
da,
nije.
Mi često ili možda nam je takav temperament, prosto takvom podevlju pripadamo, ali ili sebe precenjujemo
ili
podcenjujemo.
Da, ili smo najbolji, ili smo najgori, da. Ali smo specijalni u svakom slučaju. No, ako čitamo ili pratimo američke medije i društvene komentatore, intelektualne nekakve autore, publiciste, Amerikanci se osjećaju možda još polarizovaniji od nas. Britanci također, napomenuli ste Brexit, pa i druga društva, Indija je sve polarizovanija, u Kini ne znamo šta se dešava, tamo je javnost malo drugačija dinamika. Hoću da kažem da to više nije samo pitanje da li je ljudi lepo razgovaraju, da li su fini jedni prema drugim, nego zaista da li dele neke, da li postoji išta što dele, a treba da budu građani jednog istog društva, da imaju jednu istu vlast, da imaju škole u koje deca idu, da, dakle, prosto da bismo imali društvo vredno tog imena, mora da postoji neki nivo integracije koji ne može da bude samo funkcionalan, samo ekonomski, nego mora u nekom smislu da bude simbolički, intelektualan, ideološki donekle. Dakle, to je u opasnosti.
I da li je opasnost veća što intelektualci, obrazovani ljudi, neki to zovu elita, ajde mi danas da izbjegnemo tu reč ako smo neke druge danas komentarisali, nedovoljno govori ili je to pogrešan utisak? Uopšte postoje primjedbe da su društvene nauke, koje su, čini mi se, nikad potrebnije nego sada, gurnute malo po strani, e sad, da li svesno ili ne, i da li postoji obaveza, recimo, nekoga poput vas, da kažete ono što mislite. I da upozorite, naravno.
Da, pa možda je obaveza prejaka reč, ali na neki način implikacija ukoliko se toga da se neko bavi istraživanjem društva podrazumeva da mora na neki način da komunicira rezultate tog istraživanja sa javnošću. Utoliko, to je jedna dimenzija angažmana koja je važna i za koju se slažem da bi intelektualci, pogotovo oni koji se bave društvenim naukama, morali da iskažu u javnosti. Sa druge strane, postoji takođe i ta poziv, dakle, ono što je neko moje mišljenje u pogledu angažmana je da nije uloga intelektualaca da, kao što se nekad u javnosti očekuje, da ponude rešenja. Vrlo često se kaže, pa neka kažu šta treba da se radi. Onako kako ja vidim društvenu nauku i kako razumevam da jeste, šta bi trebao da bude društveni angažman, to je da se usloži debata. Da debata ne bude svedena na jednostavne neke uzrečice, na neke poštapalice, na neka prizemna mišljenja, na zatvaranje upravo tog dijaloga, nego upravo da pokušamo da saznamo sve dimenzije nekog problema, da povežemo relativno daleke elemente naše svakodnevne prakse i da na taj način napravimo jedno inkluzivnije, otvorenije društvo.
Ima li toga među vama? Ozbiljnih debata, rasprava i koliko među, to je dodatno i pitanje za profesorku, postoji jedna vrsta zamora i sa druge strane straha, iako pre svega i univerziteti imaju svoju ozbiljnu autonomiju koju bi morali hrabro da čuvaju.
Da, to su sad dva odvojena pitanja, ali ja mislim, kako kažem, mislim da u tom pogledu sigurno da bi moglo uvek da bude više dijaloga, straha isto na neki način postoji nekako, kako kažem, nije to da je strah, nego je više kao neka vrsta zebnje oko toga kako će nešto biti protumačeno, da li će biti pojednostavljeno, zato što, kako kažem, to se nastavlja se da ukoliko nema dijaloga, onda se uvijek očekuje jednostavne rješenje, onda ljudi misle da ukoliko njihovo ono što izreknu u javnosti bude na neki način pogrešno interpretirano, simplifikovano, da može da izazove nekakvu vrstu problema. Ali ono što je, ja mislim, i negdje u globalnom nivou važno, to je da se ovo što ste rekli prevaziđe prvo i ove sistemske prepreke. Dakle, društvene nauke uvek dobijaju sve manje i manje, kažem, iz budžeta se izdvaja u njih, gube na nekom društvenom ugledu, sve više se insistira na tome da univerzitet gubi na ugledu, dakle, sa pojavom novih tehnologija. Dakle, ljudi se vrlo često odlučuju da napuste fakultet i da pokušaju da nađu dobar posao u IT sektoru. Dakle, postoji mnogo nekih sistemskih pritiska koji su tu dosta važni. Ono što je u pogledu javnog angažmana intelektualaca, čini mi se presudno, to je da vide da saveznici, da vide javnost kao saveznika, dakle, i sagovornika. Dakle, i jedni i drugi, dakle, i oni ljudi koji, i vi predstavnici medija, i opšta populacija, na neki način da razumeju da jedino kroz tu dijalošku formu, gde mi ono što možemo da ponudimo, jer se bavimo nekim tekstovima koji, kako kažem, komplikuju stvari, da mi smo ti koji trebaju da zakomplikuju stvari u javnosti, a da kroz dijalog zajedno, svi zajedno, i svi, ukoliko shvatimo da taj dijalog podrazumeva ponekad da svi imamo neki element hrabrosti, možemo da napravimo neku društvenu promjenu koja nas udaljava od već pomenute permakrize.
I pre nego što, naravno, ista pitanja postavim i vama, moramo konstatovati odgovornost medija. Možda i tu negde leži odgovor na sva ova pitanja, stil, način, kako se neke vaše izjave, neka vaša upozorenja, dobronamerne kritike jednog društva prenose. Ali to je odgovornost medija i to je neka druga priča. Izvolite.
Da, pa ja sam nekako u tom pravcu i htela da dam svoj odgovor na ovo pitanje ili ovaj splet pitanja, da imamo stranu ponude i stranu potraži, odnosno koliko su na strani ponude društveni naučnici spremni, voljni da vrate društvu ono što su od društva uzeli u smislu podataka, u smislu u ostalom svojih sopstvenih karijera i institucionalnih mesta u kojima im je omogućeno da se bave društvenim istraživanjima, dakle neka vrsta dužnosti, ja mislim da postoji u tom vraćanju, ali treba da postoji strana potražnje, odnosno da javnost, pre svega donosioci odluka koji mogu direktno da nauče nešto iz društvenih istraživanja, ali i šira javnost, koliko žele da čuju i imaju strpljenja da saslušaju duže od nekog kratkog slogana. I to jeste nešto što je, dakle, zato su mediji tu bitni. Ja imam određeno razumevanje za to da i mediji funkcionišu u sobstvenom polju, kako bi rekao moj omiljeni autor Pierre Bourdieu, dakle, da i postoje određeni pritisci, zahtevi da budete čitani, gledani, kliktani, da prosto kad proces krene u tom pravcu neke vrste senzacionalnosti, upadljivosti naslova, šokantnosti onoga što nudite kao informaciju, je teško boriti se i ponekad mi, naučnici, možda nepravedno novinare optužujemo za da ne razumeju naše dubokoumne misli i ne daju im prostor, ali nije to sasvim neosnovano. Kažem, dakle, s jedne strane imam razumevanje, s druge strane i nemam, zato što je javnost jedino mesto, a ne postoji te druga javnost osim medijski posredovane, bilo u smislu ovih centralnih, više centralizovanih medija, bilo u smislu socijalnih medija. Dakle, mora da se, to je jedino mesto gde možemo da se susretnemo sa nekakvim kvalitetnim prilozima o tome šta svako od nas je saznao o društvu, promisli o našem društvu, gde smo mi samo malo kvalifikovani učesnici, ne pretendujemo na to da imamo svu mudrost i da svi drugi su u krivu, ali ja mislim da bi nas trebalo više slušati, ako mogu da jedan primjer od nedavno da se navedem, da je na jednom od konkursa Fonda za nauku, taman je osnovan i za neke stvari dobro radi, ali jako loše prolaze. Dakle, Fond za nauku je sada telo koje je uspostavljeno na nivou države i prati model koji postoji u Evropskoj uniji i u drugim, ja mislim, svim bivšim jugoslovenskim republikama je takav sistem finansiranja naučnih istraživanja već davno uspostavljen. Jako su privilegovani prirodne nauke, IT, što potpuno nikako ne želim da osporim, da su, naravno da su oni verovatno i potrebni od nas, ali bio je jedan poziv za projekte u vezi sa COVID-om, svi su bili prirodnjački prihvaćeni projekti na kraju, nekoliko mojih kolega je imalo odličan projekt koji je obećavao da će pokazati slaba mesta u našem društvu, našem državno-društvenoj organizaciji, koje su slabe tačke odgovora na jednu situaciju kao što je bila pandemija. Dakle, gde treba popraviti stvari? Ni to nije bio dovoljan. Dakle, to je nešto gde je država stvarno mogla da, za, da kažemo, male pare, to nisu bila velika sredstva, dobije od kvalifikovanih sociologa odgovor na važna pitanja. Kako da poboljša svoju rezilijentnost i svi mi zajedno, svoju kolektivnu rezilijentnost, ali sve su biolozi, oni koji su obećavali da će raditi dalje, što kažem ponovo da nipošto ne osporavam, ali država bi, čini mi se, morala da uvaži, da shvati država. Sad govorim baš o donosiocima odluka, koliko mi možemo da budemo važni i korisni zaista za to da društvo bolje funkcioniše.
I sad moramo da privodimo, nažalost, kraju ovaj naš razgovor, ali nadam se da ćemo se češće sretati i ciljati baš u one teme kojima bi trebalo zapravo posvetiti pažnju. Koja bi reč mogla da obeleži po vama godinu pred nama?
Pa ja ću da završim ovaj sa ovim optimističnim, opet u optimističnom duhu. Ja se nadam da će biti neka vrsta nečega što će ukazivati na dinamiku, a ne na neku statiku i ne na ove, kako kažem, egzistencijalne probleme. Tako da pojavljuju se, opet, to ništa ne znači, situacija je dosta kompleksna i kao što ste rekli, ukoliko znamo da 1% ljudi živi nesagledivo bolje nego 99% nas koji smo s ove druge strane, Znači da su ulozi dosta veliki, međutim, čini mi se da ako gledamo sada ove neke zaista globalne događaje koji na neki način jesu bez presedana, makar mislim bez makar u skorašnjoj istoriji, ili u ovim generacijama sada, to može da bude nekakva varnica za nekakav eksperiment koji bi mogao da ukaže ka putu ka društvenoj promjeni.
I onda bi reč bila koja? Moram da pivodim.
Onda bi bila, evo kažemo, dinamika nek bude.
Dinamika,
nešto tako.
Profesorka.
Ja sam u istom duhu, otvaranje.
Lepo bi bilo i da bude solidarnost, koju ste nekoliko puta spomenuli. Najlepše vam hvala na odvojenom vremenu. Bili su moji sagovornici Ivana Spasić, profesorka na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Srđan Prodanović iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Thank you.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Slavska akcija u Disu. Ariel deterđent za branje rublja Touch of Lenor Fresh 6 kg 1099,99. Somat tablete za mašinsko pranje posuđa 80 komada 1199,99. Dis, kupit ćeš više!
Uživaj u Coca-Cola čaroli i ove godine pronađi put do praznične ekipe. Pronađi kodove ispod zatvarača i unesi ih u Coca-Cola aplikaciju. A uz Coca-Cola Zero osvoji bod više. Promocija traje od 1.12.2022. do 9.1.2023. ili do isteka zaliha. Za više informacija poseti coca-cola.rs.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni, opera Turandot Đakoma Pučinija, dirigent Stefano Romani, reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere teatra Madlenijanum.
Kod nas nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pisci Dušan Savić i Jadranka Klabučar Gros govore o svojim omiljenim knjigama, o udruženju Reč Boja Ton i o književnom životu naših ljudi u Beču. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 23. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
I'm not afraid to
10 je časova 48 minuta, nastavljamo naš magazin na prvom prvog programa Radio Beograda. U najavi sam već rekla da je Fakultet dramskih umetnosti ove godine prvi put upisao studente na novi studijski program, vizuelni efekti, animacija i game arts. Kako kažu, cilj uvođenja novog smera je da se prate kretanja u visokotehnološkoj industriji, ali i zahtjevi tržišta koji su sve veći. Šta sve to znači i za srpsku gaming industriju i koje ona mogućnosti pruža mladima, razgovaram u narednim minutima sa profesorkom Minom Cvetinović-Pavkov sa Fakulteta dramskih umetnosti. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Evo, ova najava u najkraćem pitanje, da li to znači da smo počeli i da se prilagođavamo potrebama tržišta i nekim novim tehnologijama, ova odluka da otvorite novo jedno odeljenje i nov studentski program?
Pa jeste, čini mi se da je izuzetno važno da pratimo potrebe tržišta i da školujemo onaj kadar koji je preko potreban, a to je svakako velika potreba za umetnicima u oblasti vizualnih efekata, animacije i game arta. Tako da, osluškujući nekako okruženje, došli smo na ideju da osnovimo novu katedru, iako je Fakultet dramskih već dugi niz godina obrazovao svoje studente i pričao o svim tim oblastima, ali prosto nije postalo jedno posebno mesto gde će se najviše izučavati ta oblast i gde će studenti kada završe biti profesionalci baš u oblasti vizualnih efekata, animacije i game arta. Tako da u stvari je zbog toga došla odluka da se praktično napravi jedna katedra koja će se specifično baviti baš tim.
Da, mi smo imali godinama unazad, pa je osmišljena i ta strategija od 2020. do 2027. da programi počinju zapravo da se usklađuju s potrebama tržišta i ono što jeste specifično za vas, a u skladu je s ovim što sam spomenula, to je da sarađujete zaista sa brojnim kompanijama.
Jeste, mi smo i osnovali studijski program u saradnji sa kompanijama, odnosno kada smo ga pisali bili smo svesni toga šta je potrebno, zato što su svi profesori iz struke i moje kolege imaju minimum 10 godina iskustva, uključujući i mene, dugi niz godina smo svi u oblasti i prosto jasno nam je šta je to sve potrebno i kada smo napisali studijski program pre akreditacije konsultovali smo najveće kompanije u Srbiji i moram priznati da moje pitanje je naravno bilo šta da popravimo, da li je nešto potrebno, kako to njima sve izgleda. I bukvalno su mi rekli, nema ništa da diraš, kako mi možemo da učestvujemo. Tako da u stvari na veliko zadovoljstvo napravili smo studijski program koji zaista potpuno odgovara na one potrebe koje su trenutno u struci. I mi stvarno imamo i strateške partnere i oni će se uključivati i u nastavu različitim masterklasima, davaće prakse studentima, zato što je najveći deo našeg studijskog programa okrenut prema praktičnom, naravno postoji i taj deo akademskog obrazovanja, pošto mi našim studentima to nije, uvijek volim da naglasim, nije kurs na kom vi naučite jednu specifičnu oblast i onda to prosto radite u struci. Naša želja je da našim studentima pokažemo široku oblast, da oni imaju široko, visoko obrazovanje, zato se tako i zove. I da
koliko,
oni...
izvinite, traje program?
Traje 4 godine, to su osnovne studije.
Ta činjenica zapravo govori da vi niste to olako shvatili, već je reč o ozbiljnim studijama.
Tako je. I oni zaista, i ceo program je napravljen tako da oni na prvoj godini se upoznaju sa sve ove tri oblasti, zatim na drugoj godini mogu da se opredele za jednu od ove tri oblasti, kako se zove stavljam studijski program, da bi se nekako uže specijalizovali. U trećoj godini oni se zaista usko specijalizuju u oblasti koja je interesantna iz prostog razloga što je naš posao zaista kako da kažem, ta oblast je izuzetno široko polje i vi kao u filmu što imate nekog ko se bavi svetlom ili nekog ko se bavi kamerom, vi sve to isto imate u virtualnom kompjuterskom prostoru i onda možete da se opredelite da se bavite recimo kamerom u virtualnom prostoru kao što, i svetlom kao što bi to radili u realnom. Tako da mi u stvari želimo studentima da ponudimo paletu različitih zanimanja koje je moguće da praktično savladaju do kraja studijskog programa i na tom i u toj trećoj godini sa nama učestvuju ljudi iz privrede koji se uključuju u nastavu, koji takođe daju svoj sud, daju svoje zadatke, pokazuju šta su najnoviji trendovi i studenti tada uspostavljaju vrlo blizak kontakt sa kompanijama, sa nekim, da kažem, jednog dana poslodavcem ako se odluče za to, ili prosto dobiju ekspertizu da sami otvore svoju kompaniju ili da budu slobodni umetnici, tako da stvarno mi je ideja da nakon završenog programa studenti bukvalno mogu da biraju šta žele da rade.
Inače, vi ste član superklastera Creative Tech Srbija. Ovo jeste jedna za nas relativno nova oblast, iako su se mnogi kako u Srbiji, tako i u inostranstvu upravo u njoj je pokazali kao sjajni stručnjaci. Sigurna sam da su potrebne ozbiljne nove tehnologije. Kako ste se tu snašli kada govorimo o opremi?
Da, mi smo opremili praktično ceo jedan kabinet novi, koji je opremljen sa najnovijim radnim stanicama, delovim. Svaki student raspolaže sa dva velika monitora od 27 inča, grafičkom tablom i tom jako dobrom radnom stanicom. I praktično ima uslove kao u nekim profesionalnim studijima, zato što nam je ideja bila da ako želite da to studirate, prosto morate na nečemu da radite, a svesni smo da naši studenti često nemaju kod kuće takve uslove, tako da studenti svi raspolažu svojim radnim stanicama i nakon nastave, i moram vam priznati, od kad smo upisali prvu generaciju, još nijednom nisam ušla u kabinet da neko nije sedeo od studenta i radio.
To je zaista sjajna vest. E sad, osim dakle tih tehnologija, i verujem da nije bilo lako, ali ste uspeli u tom zadatku da tako dobro opremite svoj fakultet, inače sada ste proslavili 74 godine postojanja, nije dovoljno samo poznavati tehnologije. Ovo je jedna priča koja podrazumeva i jedan umetnički karakter i talenat. Je li teško to spojiti u jednoj osobi?
Pa mogu da vam kažem, gledajući kandidate ove prve generacije, izgleda da nije. Stvarno su nam se pojavili izuzetno talentovani ljudi koji vole tehnologiju, koji barataju, da kažem, kompjuterima, da se tako kolokvijalno izrazim. Ono što je svakako važno naglasiti je zašto se ova katedra nalazi na fakultetu dramskih. Baš zato što nam je taj umetnički deo, odnosno to dramsko polje koje se izučava, eto, i sami ste rekli, 74 godine, i koje predaju najveći stručnjaci u toj oblasti na fakultetu dramskih, mi smo baš želeli taj potencijal da iskoristimo, tako da naši studenti u stvari slušaju sve te predmete koji su iz različitih dramskih disciplina, i u stvari to čini naš program stvarno izuzetno značajnim. Ne, pored toga što smo uzeli celu paletu predmeta sa fakulteta dramskih, jasno nam je da u pitanju interdisciplinarna oblast, tako da i profesori sa primenjene umetnosti i sa likovne umetnosti predaju na našem studijskom programu, kako bi stvarno negovali naše umetnike da prosto poznaju i tehnološki deo, ali i taj umetnički, kao što ste divno primetili.
I za sam kraj ovog relativno kratkog razgovora, ali verujem da sledeći put ćemo mnogo više pažnje posvetiti toj priči, za sve one koje ste zainteresovali za sledeću školsku godinu i za sledeći upis, da li je tačan podatak da zapravo zaista postoje velike potrebe na domaćem, ali i inostranom tržištu, ali ipak da se fokusiramo na Srbiju i da posle završetka ovakvih studija gotovo niko i ne čeka posao?
Ne da gotovo niko, nego ja garantujem da niko ne čeka posao. Mi ćemo imati veći problem da studenti neće stići da završe studije pre nego što ih zaposle, i mi već imamo problem da, iako je prva generacija i prva godina, privreda dolazi i želi da se upozna sa studentima i da prosto već u nekom trenutku i na neki način ih zaposli i da im neke, da kažem, poslove koje mogu da rade, da nisu stalno zaposleni.
To je sjajna vest, rekoh, ponovo ćemo svoje uskoro svesti, a posebno kada počne sledeća godina, sada su vam kapaciteti već popunjeni, i zaista sve čestitke i na ideji, ali i na realizaciji.
Hvala vam puno od srca, stvarno.
Bila je to profesorka Mina Cvetinović-Pavkov sa Fakulteta dramskih umetnosti za 2,5 minuta, najnovije vesti iz zemlji i sveta. Onda nastavljamo naš magazin i govorimo o tome zbog čega je značajna odluka Venecijanske komisije da da zeleno svetlo na zakone o javnom tužilaštvu i Visokom savetu tužilaštva. Ostanite uz nas. La, la, la.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u predsjedničkoj palati u Baku sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevom. Dvojica državnika razgovarala su o saradnji u oblasti energetike i unapređenju bilateralnih odnosa dveju zemalja. Predsjednik Srbije prethodno se sastao sa ministrom odbrambene industrije Azerbejdžana, Madatom Gulijevom, a u fokusu razgovora bila je vojna industrija i jačanje saradnje dve zemlje u toj oblasti, kao i transfer tehnologija. Vučić je obišao i centar Hajdar Alijev sa ministrom za rad i socijalnu zaštitu stanovništva Sahilom Babajevom. Šef srpske države je uzvratnoj poseti Azerbejdžanu nepunih mjesec dana od posete Alijeva Beogradu, kada je potpisano 7 bilateralnih sporazuma. Sever Kosova i Metohije i dalje je blokiran. Srbi su već 12. dan na barikadama u opštinama Zvečan, Zubin Potok i Leposavić. Kažu da će one biti uklonjene kada budu oslobođeni Miljan Adžić, Dejan Pantić i Slađan Trajković, ali i kada se specijalne snage kosovske policije povuku sa severa pokrajine. Zbog najnovijih pretnji Albina Kurtija da ne vidi način uklanjanja barikada bez žrtava, krizni štab srpskog naroda pozvao je na protest sutra u podne u mestu Rudare kod Krsta. Predsjednik Aleksandar Vučić ocenio je da je situacija na Kosmetu veoma teška za nas, ali istakao da će Srbija biti u svoj narod. Povodom izjave nemačkog ambasadora u Prištini Jerna Rodea da su barikade nelegalne i da moraju biti uklonjene do katoličkog Božića, Vučić kaže da je nemački diplomata poznat po antisrpskim stavovima i naglašava da je ta izjava opasna i predstavlja pretnju srpskom narodu. Premijerka Ana Brnabić ističe da je izjava nemačkog ambasadora brutalna i bezobrazna. Istakla je da Srbi na barikadama svojim dostojanstvenim ponašanjem pomažu Beogradu da na diplomatski način dođe do rješenja ove situacije. Izjave Albina Kurtija, kao i one visokih predstavnika u Prištini, dodatno zabrinjavaju i komplikuju situaciju na severu Kosova i Metohije, a to se može tumačiti kao opšta pretnja Srbima i Srbiji, rekao je ministar odbrane Miloš Vučević. Dodao je da, uprkos svemu, Srbija mora uložiti sve diplomatske i političke napore da prevaziđe ovu krizu.
Vrlo je komplikovana situacija, a kada imate ambasadora jedne države, i to najjače ili najveće, evropske države, kakva je Nemačka, koji kaže da mora sve to biti sklonjeno do 25. decembra, a prethodno Kurti kaže bit će sklonjeno bez obzira na žrtve, onda je to scenario koji nas zaista vodi ne u smirivanje, nego u potpuni haos. To znači da Srbija mora da nastavi i sve što je do nas da pojača u kontekstu diplomatskih kontakata. Moramo da idemo u pravcu političkog razgovora, ali postoje crvene linije. Nema Oluje, nema Bljeska, nema Marta 2004.
Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Situacija u delovima Ukrajine pod ruskom kontrolom je izuzetno teška, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Kijev pojačava odbranu svoje granice ka Belorusiji, a u međuvremenu od zapadnih lidera traži da ubrzaju isporuku naoružanja. Predsjednik Volodimir Zelenski naputuje za Washington, gdje će se sastati sa američkim kolegom Josephom Bidenom, a kako je najavljeno, obratit će se i u Kongresu. To je njegova prva posjeta jednoj stranoj zemlji otkako traju sukobi Rusije i Ukrajine. Zamjenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev iznenada je otputovao u Peking, gdje je razgovarao sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o sukobu u Ukrajini. Naveo je da su oni svi razgovarali o strateškom partnerstvu dve zemlje bez ograničenja, kao i o sukobu u Ukrajini. Svi je izrazio nadu da će sve strane u ukrajinskoj krizi ostati uzdržane i rešiti bezbednostne probleme političkim sredstvima. Srpski košarkaš Nikola Jokić zabeležio je 6 triple-double. šesti triple-double u sezoni, a 82. u karijeri. Pošto je u noćašnjoj pobjedi Denvera nad Memphisom 105-91 imao po 13 poena, skokova i asistencija. Posle ovog trijumfa Denver deli prvo mesto u zapadnoj konferenciji upravo sa Memphisom s učinkom 19-11. Večera su 22:36, kalendarski počinje zima. Posljednji dan jeseni pretežno sunčan uz temperaturu od 6 do 11 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 5 stepeni, relativna vlažnost vazduha 61%, pritisak 1007 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 1, sljedeći pregled je tačno u podne.
Take these chains from my heart and set me free.
Je 11:08, slušate magazin na prvom prvog programa Radio Beograda. Tokom dana sunčano, najviša dnevna temperatura, kažu prognostičari, 11 stepeni. Već u najavi današnjeg magazina rekao sam da ćemo govoriti o pozitivnoj oceni Venecijanske komisije na zakone o javnom tužilaštvu i Visokom savetu tužilaštva. Ukratko, izvestioci su utvrdili da će ustavni amandmani i prateći zakonski set unaprediti položaj pravosudnih organa u našoj zemlji. Svoje mišljenje mogu da iznesu i stručnjaci, tačnije stručna javnost, na okruglim stolovima koji se organizuju sve do 15. januara. Moj gost danas je Radomir Lazić, predsjednik... Dobar dan, izvinite što sam
rekao. Radovan Lazić.
pogrešila sam, dala sam vam drugo ime, zaista se izvinjavam, predsjednik Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije. Pa, gospodine Laziću, da li je mišljenje Venecijanske komisije koja je dala zeleno svetlo za vas bilo očekivano? Ajde da se podsjetimo da je ova komisija u junu 2018. objavila mišljenje u kojem je za 27 amandmana na Ustavu u oblasti pravosuđa imala čak 44 primjedbe. Je li ovo dobra vest?
Pa ovo jeste dobra vest i mišljenje jeste, ovako mišljenje sam očekivao. Prvo, to nije... Ovo je sad konačno mišljenje koje je objavljeno juče, a postoje znači nacrt ili draft mišljenja koji je objavljen već nešto ranije i koji je bio nešto kritičniji prema rešenjima radnih verzija pravosudnih zakona. Praktično nakon tog objavljenog drafta radne grupe su se ponovo sastale i one su u dobroj meri znači uskladile rešenja iz radnih verzija zakona sa nacrtom mišljenja Venecijanske komisije. U nekim segmentima, znači nije to potpuno usklađeno, ali ajde da tako kažem, otprilike 90% je usklađeno, tako da se moglo očekivati da će konačno mišljenje Venecijanske komisije biti pozitivno. Inače, oko ustavnih rešenja iz 2018. godine je postojalo u stvari nepodeljeno mišljenje stručne javnosti da su takva ustavna rešenja neprihvatljiva i to je i mišljenje Venecijanske komisije potvrdilo. Zbog toga je i dobro što se odustalo od takvih nametnutih rešenja kakva su bila predlagana 2018. godine i sad su se u jednom ipak znatno inkluzivnijem postupku u kojoj su bila uključena i najveća strukovna udruženja sudija i tužilaca došlo do radnih verzija zakona, pre toga do ustavnih rešenja, a sada i do radnih verzija zakona koje obećavaju znači ozbiljne pomake u položaju pravosuđa i u odvajanju pravosuđa od uticaja politike.
O tome ćemo nešto kasnije, ali ja bih da citiram resornu ministarku. Ona kaže, ne menjamo pravosudne zakone zbog Evrope, već zbog građana kojima je potrebno nezavisno pravosuđe, dakle to tvrde u Ministarstvu pravde, ali u istom trenutku najavljuju, citiram, tektonske promjene u izmenama. Da li vi podržavate ovakva očekivanja? Izmene, rekli ste da, ali šta je, su ovo realna očekivanja i šta to znači tektonske promjene?
Pa, ne znam šta znači tektonske promjene, ali očekujem da će biti ozbiljnih i velikih promjena, bar što se tiče tužilaštva. Znači, ovdje ova nova rešenja u položaju javnog tužilaštva zaista donose jednu tektonsku promjenu ili revolucionarnu promjenu. Jer tužilaštvo se od 45. godine pa sve do ovih ustavnih amandmana i sada ovog nacrta zakona o javnom tužilaštvu i o visokom savjetu tužilaštva nije uopšte menjala. To je bila organizacija koja je, iako nisu nosili uniforme, bila ustrojena kao po vojničkim principima, sa strogom subordinacijom i hijerarhijom i to je trajalo, znači, faktički traje sve do danas, jer još uvek ustavni amandmani nisu implementirani, nisu doneti i stupili na snagu prateći zakoni. Ovdje se sada, znači, dolazimo do rješenja da će onaj tužilac koji postupa u predmetu biti i donosilac odluke u predmetu i bit će i odgovoran za tu odluku. Znači, onaj ko postupa, ko prikuplja dokaze, ko ima uvid u sve što se tiče tog predmeta, će biti i donosilac odluke. A do sada je on bio neka vrsta zakonskog punomoćnika nekog drugog koji je donosio odluku. Znači, imali ste situaciju da je jedan tužilac koji se sada još uvijek zove zamjenik tužioca postupao, a odluke su bile na nekom drugom.
Na kome?
Na sadašnjem javnom tužiocu.
Dobro, dobro je čuti. Jedno od ključnih pitanja, još kada su krenule prve reforme, pa znamo nažalost kako su se završile, jeste da se smanji zapravo politički uticaj na srpsko pravosuđe. Pa bi vas ja zamola da vi meni danas napravite razliku između onoga što se zove nezavisnost i samostalnost. Kako je to novim zakonskim rješenjima regulisano? Ne samo u načinu izbora, već i u načinu rada.
To je sad već teoretsko pitanje, a i jezičko pitanje o kojem bi mogao mnogo da govorim. Znači, dosta sam govorio u čemu se u stvari razlikuje nezavisnost i samostalnost. Čak u nekim ove rečnicima se definišu nezavisnost i samostalnost na potpuno isti način. I novi ustavni amandmani i ovi zakoni su zadržali, znači, tu formulaciju da je tužilaštvo samostalno, a sud je i nezavistan i samostalan. Međutim, iako ne postoji garancija nezavisnosti u ustavnim amandmanima, pa ni u zakonu, faktički iz ustavnih rješenja proizlazi da je tužilaštvo, može se reći, dobilo nezavisnost, jer je zabranjen svaki spoljni uticaj bilo koje vrste na javnog tužioca i na javno tužilaštvo.
Znači, nije tako oduvek bilo?
Nije postojalo takvo ustavno rješenje.
Nije
bilo normirano. Mm-hmm. Ali reći ću vam nešto drugo, a to je možda i nadovezivanje na ovo, na što sam rekao u prethodnom vašem pitanju, to je šta dobijamo i u čemu je razlika. Znači, iz tog poluvojničkog karaktera tužilaštva, vi ste do donošenja ustavnih amandmana, faktički još i sada, odnosno to će biti do implementacije, do stupanja na snagu novih pravosudnih zakona, u tužilaštvu imali samo jednog praktično tužioca, samo jednog donosioca odluke, a to je tužilac koji je na vrhu hijerarhijske tužilačke piramide. Znači, on je imao pravo da se umeša u svaki predmet bilo kojeg tužioca i bilo kojeg zamjenika tužioca u Republici Srbiji.
Koliko je često sada koristio to pravo?
Pa to ja ne znam.
Dobro, zanimljiv odgovor.
To ja zaista ne znam, znači ne govorimo o konkretnoj ličnosti, to je nešto što traje 80 godina.
Dobro, rekli 145.
Kad imate takav mehanizam, znate, on vam je idealan za neke spoljne utjecaje, bilo da se radi o političkim utjecajima ili o nekim drugim spoljnim utjecajima. Jer praktično imate samo jednu adresu na koju se morate obratiti. I možete izvršiti preko te adrese uticaj na bilo koji predmet. Sada to više nije tako. Znači, ovim ustavnim amandmanima i rješenjima iz nacrta zakona o javnom tužilaštvu je pozicija vrhovnog javnog tužioca, kako će se u buduće zvati, značajno oslabljena, a ojačana je pozicija Visokog savjeta tužilaštva i ojačana je pozicija, znači, svakog postupajućeg tužioca koji više i neće biti zamjenik tužioca, nego će biti tužilac u svom predmetu. Neka hijerarhijska ovlašćenja i dalje ostaju, ali su ona sada zakonski prilično precizno regulisana i jasno su definisana pravna sredstva protiv korištenja i zloupotrebe hijerarhijskih ovlašćenja.
I o zloupotrebama ćemo, ali da se nadovežem na ovo o čemu ste govorili. Spomenuli ste i 2018. i prethodne godine, ali naročito sada ove najnovije ustavne promjene u vezi sa pravosuđem. Zaista je bilo, čini mi se, prilično jedinstvena reakcija među zaposlenima u pravosuđu da tu nešto ne valja. Venecijanska komisija je odbila i sada je ovo usvojeno, kao što smo rekli. Međutim, i dalje ima vaših kolega koji kažu da su ovo samo kozmetičke promjene, čak upućuju i oštre kritike na onaj deo svojih kolega koji podržavaju i kažu da ovo jesu ozbiljni koraci. Šta im smeta?
Pazite, najveći otpori su upravo iz vrha tužilačke organizacije i dolaze iz sadašnjih šefova tužilaštava sadašnjih javnih tužilaca. Šta im smeta? Smeta im, ja mislim, na prvom mjestu zato što se prvi put uvodi ograničenje na samo jedan mandat. Znači, više ne možete biti šef tužilaštva, koji će se sada zvati glavni javni tužilac, ni dva mandata, kamoli više. Do sada ste mogli i imamo javni tužioca koji su bili 3 mandata, 4 mandata. Ja, nisu 4 mandata, ali ograničen mandat javnih tužioca uveden tek 2008. pa tako da nema nikog sa 4 mandata. Ali praktično nije bio ograničen broj mandata. Znači, vi ste mogli da budete izabrani za šefa tužilaštva i da budete do penzije šef tužilaštva. Sada ne možete. Kada vam istekne jedan mandat, znači više ne možete biti šef tužilaštva u istom tužilaštvu. To je jedna stvar. Druga stvar koja smeta, to su otpori iz samog vrha tužiločke organizacije, upravo zbog slabljenja moći dosadašnjeg i sadašnjeg republičkog javnog tužioca, a budućeg vrhovnog javnog tužioca. Vrhovni javni tužilac će imati daleko manje hijerarhijskih ovlašćenja da utiče na druga tužilaštva nego što sada ima i na druge tužioce nego što sada ima republički javni tužilac. I tu su bili najveći otpori i najveće kritike na predložena zakonska
one
rešenja.
I sada postoje, verujem da oni koji vas slušaju protive se i izmenama, prilično ćete ih naljutiti ovom izjavom.
Pa ne znam da li ću ih naljutiti. Znači, ja nisam bio u radnoj grupi ni za ustavne amandmane, ni za ove pravosudne zakone koji se donose, tako da na to nisam uticao.
Ali vaše udruženje jeste podržalo.
Naše udruženje je imalo dva predstavnika u obe radne grupe i praktično je ovo nešto što je cilj našeg udruženja, definisano kao cilj našeg udruženja pre 21 godinu kada je naše udruženje osnovano. To je upravo bilo oslobođenje tužilaštva od političkog uticaja, od spoljnih uticaja, i znate da se ne zavaravamo previše, potpunog oslobođenja neće biti, da imate najsavršenije normativno okruženje. Znači, svaka norma je imao onoliku snagu koliku snagu i koliki autoritet imaju ljudi koji tu normu primenjuju.
Odnosno tužioci, odnosno sudija. Vaša koleginica Lidija Komlena Nikolić je baš na tu temu poručila da više neće biti, citiram je, izgovora da se ne postupa samostalno i slobodno. Da li se slažete da će tako biti?
Mislim da je koleginica Lidija u pravu. Znači, do sada ste imali, znači, izgovori, mogli ste se vaditi na to, ne da ste se mogli vaditi, nego je takav sistem jednostavno bio da je odluku donosio neko drugi. Sada tog argumenta više neće biti, ali će trebati vremena i kad se donesu zakoni, kad oni stupe na snagu za implementaciju tih zakona. Znači, vi možete da promenite zakon u jednom trenutku, iako ovo nije jedan trenutak. U priču o ustavnim promenama se ušlo 2014. godine. 2018. je skoro završena, ali na sreću, jel? Ne samo nas u pravosuđu, nego u prvom redu građana Republike Srbije, nije završena, pa su sadašnje rešenja daleko bolja i daleko više u interesu građana. Ali opet treba da prođe vreme da se ova rešenja implementiraju i zato će trebati sigurno nekoliko godina.
Kada govorimo o interesu javnosti, znate da postoji ono pravo javnosti da zna. Koliko su tužioci u obavezi da se obraćaju javnosti i da izlaze i sa svojim mišljenjima i stavovima i da odgovaraju na pitanja novinara? Stiče se utisak, osim vas nekoliko, da je to zapravo nemoguća misija i često vas mi novinari zbog toga prozivamo. Šta bi trebalo po tom pitanju uraditi?
Pa ja mislim da je to posljedica opet jedne dugo godina građane svesti, znači u samom tužiloštvu, da je tužiloštvo jedna organizacija koja ne treba biti otvorena za javnost. Ja lično, što i vama poznato, nisam podlegao takvom jednom...
jednom takvom mišljenju. Ali postoji neka zabrana, pismena zabrana da vi ne možete da se pojavljujete u javnosti?
Koliko ja znam, ne. Koliko ja znam, ne. Pazite, vi ne možete da govorite o nekim predmetima, o predmetima koji su živi, u kojima ne postupate, osim ako nemate ovlašćenje. Znači,
naravno, to je i najobičnijim lajku jasno.
To je i zbog interesa samog krivičnog postupka, interesa istrage, i to je sasvim jasno. O opštim, znači, principima, o načelnim pitanjima ne postoji nikakva zabrana da se o tome raspravlja u javnosti.
Jasno mi je i drago mi je da smo raščistili ako je neko imao tu dilemu. Mi smo ovde na našem programu imali donedavno serijal između ostalog o tome kako se Rumunija bori protiv korupcije, ali koliko značajnu ulogu odigrala njihova glavna tužiteljka koja je duže od 3 godine vodila istrage protiv više od 1000 državnih funkcionera, uspela je da dokaže krivicu nekoliko stotina njih koji su dobili zatvorske kazne. Sad vas ja pitam kako je Rumunija uspela u tome, decenijama se bavimo reformom, evo, sada ste nam dali neke naznake da će se stvari menjati na bolje, da li možemo da očekujemo ovakav scenario i ovakvu ulogu i rad srpskih tužilaca?
Pa neku srpsku Lauru Kovesi sigurno nećemo dobiti još neko vreme.
Što?
Iako su ustavni amandmani zaista jedan veliki korak napred, čini mi se da su rješenja iz ustavnog zakona omogućila da se praktično pozicija sadašnjeg vrha tužilaštva održi još jedan mandat, održi do kraja u stvari ovog mandata koji je započet. To je znači neće se menjati tužilački deo sastava Visokog saveta tužilaštva, sadašnji republički tužilac će automatski postati vrhovni tužilac i ostaće do kraja mandata, kao i svi drugi javni tužioci koji će po sili zakona postati glavni javni tužioci i ostaće do kraja mandata. Znači, osim normativnih promjena, oni, ona kadrovska rješenja, oni ljudski resursi, znači koje sada imamo, mi ćemo zadržati postojeće stanje još nekoliko godina. Inače, nesreću, ja mislim, pograđene...
Da mi nemamo takve ljude ovde, da ih ima i da možemo ima ih,
ali oni sigurno neće doći na te pozicije da mogu nešto promijeniti. Ne sigurno, ja bih voleo da dođu, ali mi se čini da, znači, odredbe Ustavnog zakona o sprovođenju ustavnih amandmana i prelazne i završne odredbe pravosudnih zakona će biti ozbiljna smetnja da se to desi brzo, da se to desi, znači, sledeće godine ili za dve godine, tako da mislim da ćemo morati sačekati neki period za to. A što se tiče Rumunije, na nesreću građana Rumunije, koleginica Kovesi je bila je prinuđena da napusti tu poziciju i uprkos, znači, nizu postupaka koje je započela i u čime je zaista ušla u neku vrstu, kaže, legende tužilačke, jel? Postala.
Da, kažu, građanima je heroina, vlastima
ali
veštica.
Ali opet, ako je Rumunija izgubila takvog tužilaca, dobila ga Evropska unija, zato što je koleginica Kovesi sada postala evropski tužilac, koji je inače nadležan da se bavi zloupotrebama sredstava iz fondova Evropske unije.
Nadamo se da će isto raditi.
Tako da ako uđemo u Evropsku uniju, vrlo lako je možemo očekivati i u našoj zemlji i da će pokretati postupke i protiv nekih naših građana koji su raspolagali sredstvima iz evropskih fondova.
Dajte da se ponadamo da će što pre krenuti primjena ovih zakona o kojima ste govorili i da ćemo mi dobiti nekoga poput nje. I pred sam kraj, možete nekako najjednostavnije da nam objasnite zašto su sve ove izmene bitne za nas građane. Vi znate kakvu percepciju građani imaju kada govorimo uopšte o pravosuđu.
Otprilike ću vam reći, ako se bilo ko kao građanin nađe pred tužiocem, da li je za njega bolje da ima tužioca koji će doneti odluku na osnovu i tog razgovora s njim i osnovu drugih dokumenata i razgovora koje obavi, ili da li će imati pred sobom tužioca kome će neko telefonom javiti kakva je odluka bez obzira što je razgovarao s njim.
Ja se nadam da će tako biti, samo bojim se da uvek telefon može da pozvoni, ali da li možete da potvrdite da smo bar ovog puta završili sa eksperimentisanjem sa ovako značajnom granom vlasti s obzirom na brojne reforme pravosuđa koje su dovele do zaista velikih problema, ili možemo da strahujemo da ćemo se vi ovde videti za jedno dve godine i opet pričati kako bi pravosuđe moralo da bude samostalno i nezavisno?
Pa znate, ja sad nisam
Vaš osjećaj na osnovu svega što ste iščitali?
Nisam Nostradamus. Ova rješenja obećavaju napredak, ne samo u tužilaštvu, nego i uopšte u pravosuđu. Znači, ja sam govorio o zloupotrebama hijerarhije, sada prvi put imate, znate, da je zloupotreba hijerarhijskih ovlašćenja disciplinski prekršaj. A do sada vam je bilo biodisciplinski prekršaj na postupanje po nalogu nadređenog.
Yes.
A sada vam se sankcioniše, znači nadređeni koji daje nalog mimo zakona. Znači imate, osim toga imat ćete efektivne pravna sredstva protiv naloga ili uputstava nadređenog. To do sada nije bilo. Koliko će se ona koristiti? Znači, to zavisi od ljudi. Nećemo mi, znači, kada usvojimo ove zakone, dobiti odjednom sasvim drugačije tužilaštvo. Treba će vreme. Treba će vreme na kraju i da se ljudi na najvišim pozicijama promene i da u svest svakog pojedinca, znači, uđe ta sloboda koju dobija sa novim rešenjima. To će teže ići sa kolegama koji su sa dužim stažom u tužilaštvu. Ja pretpostavljam da će mlađi to prihvatati mnogo lakše, ali treba će nam, znači, vreme da jednostavno prihvatimo da smo sada slobodniji i nezavisniji i samostalni.
Da, i samo da ne bude kao onaj zakon čiji naziv je mnogima bio nelogičan, zakon o zakonjenju, a sad kao da bi trebalo uvesti i zakon o sprovođenju zakona, jer to je najčešća konstatacija. Dobri smo usvojili zakone, samo još da se sprovodi.
Pa nismo baš imali dobre zakone do sada, ali svakako,
ne govorimo tu životu,
ali svakako širi. Znači, uvek kaže, kvalitet samog zakona, propisa, bilo koje norme, zavisi od onog koji ga sprovodi. Ako ga on sprovodi loše, onda ni taj zakon neće imati pozitivni efekt.
Ako to ne radi tužilaštvo i uopšte pravosuđe, odnosno i sudije, ne znam onda ko će. Hvala vam najlepše.
Hvala
i
vama.
Uskoro se vidimo da prokomentarišemo i kako se završila i ova javna rasprava i kada će početi konačno ta primjena. Hvala na odvojenom vremenu.
Hvala na pozivu.
Kako lepa melodija, tako mi prija. Brijem bradu, brijač klizi preko lica, pa me golica. U široki osmeh idem prema gradu, gde god gledam vidim neku mladu, sretenu curu kao za paradu, maju i junu, julu i avgu. Doba vrlo bitno menja stanje i menja klimu, samo magla probija kroz golo granje. Ne volim zimu, a ja ipak tražim neku mladu. Smrzavam se, al ne gubim nadu. Sve su zimske obukle kapute, pa ne vidim kakve su one kroz vunene pantalone.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni. Opera Turandot, Đakoma Pučinija. Dirigent Stefano Romani. Reditelj Mario Pavle del Monaco. koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanom.
Novo osiguranje, kasko sudar, već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online Dunav osiguranje.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Slavska akcija u Disu. Masterclass sitni kolači više vrsta 700 grama 549,99. Nektar Family sok jabuka 1,5 liter 119,99. Dis, kupit ćeš više.
Eko.
Danas je 11:35, mi nastavljamo naš magazin na prvom. Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti će u novu godinu ući izložbom Gračanica, sjaj umetnosti u doba kralja Milutina, Aleksandre Davidov-Temerinski, koja će biti otvorena večeras. Pandemija je odložila njeno održavanje u 2021. godini, kada se navršilo 7 vekova od izgradnje. Crkva Uspenja Presvete Bogorodice manastira Gračanice jedna je od posljednjih među mnogobrojnim zadužbinama kralja Stefana Uroša II. Milutina Nemanjića i završena je samo malo pre na što je on preminuo 29. oktobra 1321. godine. Izložbu prati i bogat katalog iz koga se može saznati više o istoriji, arhitekturi i slikarstvu, kao i o konzervaciji kompletnog živopisa koja je završena 2018. godine. Autorka nam predstavlja izložbu neposredno pred otvaranje večeras. Slušamo Svetlanu Mladenović.
Gračanica je ktitorski umetnički testament kralja Milutina. Stolećima je trajala kao podstica i inspiracija narodnim pripovedačima i pesnicima koji su je tumačili maštajući. O njoj su pisali učeni putnici i ljubitelji starina, pokušavajući da je što vernije opišu. Istoričari umetnosti su je posvetili mnoge radove u različitim generacijama. Istorija gubitaka Gračaničke crkve, njene riznice i mobilijara slična je mnogim njenim vršnjakinjama. Oštećenja su trajala stolećima uz retke i kratke periode napretka. Uprko svemu, sačuvana je u veoma dobrom stanju kada je u pitanju arhitektura, nešto manje kada je reč o zidnom slikarstvu. Konzervatorski radovi na ovom spomeniku kulture od izuzetnog značaja izvode se sa pauzama već 7 decenija, upisana je na UNESCO-vu listu svetske baštine u opasnosti. Više je povoda za održavanje ove velike izložbe u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. 2018. je završena konzervacija celokupnog zidnog slikarstva. Prošle godine navršilo se 7 vekova od njenog oslikavanja, a ove 2022. Republički zavod za zaštitu spomenika kulture obeležava 75 godina rada. Autorka Aleksandra Davidov-Temerinski nazvala ju je Gračanica, sjaj umetnosti u doba kralja Milutina.
Ja sam pošla od toga da to tako dobro očuvano slikarstvo u jednom prostoru koji je relativno obiman može da se prikaže na prilično potpun način u smislu da ono što je najznačajnije, da ono što je najbolje očuvano od živopisa bude izdvojeno i predstavljeno. Pri čemu arhitekturu tako nismo mogli naravno prikazati, tako da je ona prikazana kroz, sve je prikazano naravno kroz samo posredno, odnosno putem printova. Za arhitekturu je to najteže, možete prikazati dobro spoljašnjost, ali unutrašnjost ne, i zato imamo animaciju izgradnje crkve. A kada je reč o slikarstvu, tu su mogućnosti za predstavljanje mnogo veće u izložbenom prostoru. I ja sam pošla od toga da, recimo, priprata Gračanice, koja je malih dimenzija, vrlo je uska, može da se na izvestan način u izvesnoj meri rekonstruiše. A ona je opet značajna zato što su tu koncentrisani istorijski portreti, istorijske kompozicije, znači ono što je vezano za ideologiju Nemanjića, za kralja Milutina, kraljicu Simonidu, je sve koncentrisano u priprati. E sad, taj nedostatak smo u narednoj sali nadoknadili time što ta sala, uslovno rečeno, nazvana galerija portreta, gde smo portrete izdvojili iz viših zona koji su jako dobro očuvani, dakle kojima se vidi vrednost tog slikarstva, gde se vidi ono što je najbliže tim vrhuncima vizantijskog slikarstva toga doba, to je taj klasicizam ili renesansa paleologa, gde se može vrlo lako videti veza sa antičkom umetnošću. A ovaj najveći prostor je posvećen kompozicijama uglavnom iz ciklusa, tim naj, da kažem, reprezentativnim kompozicijama velikih praznika i izvesnih još kompozicija iz života Hristove delatnosti i oltarskog prostora. Dok su u prethodnom delu, osim priprate, prikazivane uglavnom pojedinačne figure, ovde se sada srećemo sa praktično onim što je najznačajnije, što se vidi u naosu i u oltaru.
Slikari koji su Gračanicu ukrašavali bili su na skelama pune 3 godine i napravili početkom 14. veka poduhvat. To je najveća sačuvana srpska srednjovekovna crkva izgrađena pre Dečana, a srećni sticaj okolnosti je da je 3/4 te zadivljujuće lepote očuvano, pa Gračanica i danas baštini više od 1000 kvadratnih metara izuzetnih portreta i kompozicija, što može i da se vidi na ovoj izložbi.
Snimanje je izvedeno prošle godine, snimali su profesionalni fotografi sa odličnom opremom i sad ono na što bih ja skrenula pažnju, to je mogućnost da kompozicija velikih formata poput Silaska u ad ili Uspenja Bogorodice, koje nije moguće na licu mesta videti u potpunosti, čak ni sa skele, na primjer, ni jednu ni drugu. U slučaju Silaska u ad su u pitanju greda koja seče kompoziciju, mislim koja je ispred kompozicije. U slučaju Uspenja Bogorodice radi se o stupcima, znači vi ni sa skele ne možete videti potpuno kompoziciju. Ali sad, zahvaljujući tehnologiji i veštini fotografa Zorana Mirčetića i Branka Jovanovića, koji radio za Fundaciju Blago, Zoran Mirčetić radio za Republički zavod, oni su od delova snimljenih kompozicija sastavljali celine koje se tako sastavljene da vi ne možete videti da je bilo reč o sastavljanju elemenata, tako da je sad ovo prva i do sada jedinstvena prilika da se te kompozicije vide u potpunosti, a to su recimo dve najznačajnije možda kompozicije po broju učesnika, po kompozicionim vrednostima.
Borjana Šuvaković je pozadinu osmislila tako da imate utisak da ste zaista u crkvi. Video prezentacije upotpunjuju znanje i utiske.
Prva je animacija koja prikazuje izgradnju crkve. To su radili mladi arhitekte. Oni su radili model, to se zove model arhitektonski u 3D, a potom su po našim sugestijama konstrukciju crkve su prilično detaljno predstavili. Najdetaljnije što sam ja do sada ikada imala prilike da vidim, kada je reč o Gračanici, naravno. To je jedan fantastičan način da pre svega studenti arhitekture koje zanima srednjovekovna arhitektura i istoričari umetnosti uđu u temu dublje. Drugi je prikazivaće se konzervacija i restauracija živopisa i to su autentični snimci koje je kolega Miroljub Stanojlović snimao tokom radova. Dakle, čuju se i zvuci koji se čuju u crkvi, tako da vas uvodi praktično u crkvu. To je, dakle, jedan aspekt tog filma, a praktično njegova najbitnija sadržina su snimci kompozicije, pojedinačnih kompozicija preradova, zatim crtež koji prikazuje oštećenja, definiše na crtežu oštećenja i treće je stanje te iste kompozicije po završetku radova. Treći film je Virtualna šetnja. Ona je režirana, uslovno rečeno, zato što omogućava posetiocima takođe uvid, dakle, u raspored kompozicija po zidovima i to je isto jedan jako značajan doprinos od svakog. Prosto omogućava mu opet taj, pod navodnicima rečeno, ulazak u crkvu i kretanje kroz crkvu.
Uz Aleksandrinu pomoć i pre prvih posetilaca, dok su poslednji radovi u toku, bacamo pogled na gračaničko blago, još više prilagođeno oku nego i u samoj crkvi.
Meni je ovo najdraži utisak, zato što se radi o kompoziciji koja je na istočnom zidu, visoko pod kupolom. I praktično, kada ste u crkvi, vidite vrlo slabo, jer se radi o velikoj visini. I tu je greda koja takođe onemogućava sagledavanje, a Silozi Kuad je pre svega jedna od scena velikih praznika, joj je posvećena velika pažnja, zato se i nalazi na istočnom zidu ispred oltara, prikazuje Hrista kako silazi u ad i vaskrsava i spasava Adama i Evu i ostale pravednike. Ono što je bitno, znači da tu kompoziciju sad možemo vidjeti prvi put u celini. Ovo je druga kompozicija, radi se o Uspenju Bogorodice. Dakle, u oba slučaja se radi o, kada je reč o ikonografiji, o dve najsloženije kompozicije srpskog sačuvanih, tako, sačuvane kompozicije srpskog srednjovekovnog slikarstva, odnosno vizantijskog te epohe, zato što je kompozicija Uspenja Bogorodice koja prikazuje istovremeno i uobičajen način prikazivanja do tada, a to su Hrist koji dolazi, preuzima dušu svoje majke koja će biti odneta na nebo, ali istovremeno i povorku apostola i građana Jerusalima koji prate nošenje kovčega do groba, što je aluzija zapravo na prenošenje kovčega zaveta starozavetnog. Te kompozicije su savršeno savršeno, Silozi Kuad možda malo manje u ovom donjem delu, ali u Uspenju Bogorodice ono upet u gornjem delu nije tako potpuno očuvano, ali pokazat ću vam kompozicije koje su zaista dobro očuvane, a to je recimo Izgon trgovaca iz hrama. To je kompozicija koja prikazuje gnevnog Hrista koji teruje trgovce koji su došli da trguju u hramu, je li tako, Jerusalimskom, i on ih isteruje zbog njihovog nepoštovanja svetinje.
Dobro su očuvane i kompozicije koje prikazuju Hristove pouke.
One imaju oštećenja, ali onaj deo koji nije oštećen je vrlo dobro očuvan i one se nalaze u potkupolnom prostoru i to je prosto izvanredno iskustvo popeti se na skelu i suočiti se tako jarkim bojama dobro očuvanim u potkupovom prostoru se to redko se sreće. Tako da u tom smislu ovo posebno još interesantno.
Na izložbi je i posebna galerija portreta najbolje očuvanih i istorijski i umetnički najvrednijih.
Vidi se dakle i crtež oka, vidi se Dužica, vidi se Beonjača i Zenica. To je atipično, znači to zahteva detaljnije slikanje, a ovo je mnogo češći oblik slikanja gde se Dužica i Zenica sjepljuju jednom crnom mrljom. Naravno, u nekim slučajima ne može čovjek da bude siguran da je to tako zbog potencijalnih oštećenja, ali u svim ovim slučajima se razlikuje smeđa, Dužica i crna zenica, a ovde su to samo te fleke. Tako da, recimo, to su najvrednije, u tom smislu najvrednije. I vi vidite, oni vas gledaju.
Većini najpoznatiji portreti Simonide i Milutina su i u galeriji, ali i na Luku, kao u Gračanici.
O Luk koji vodi iz Priprate u Naos je iskorišćen kao triumfalni luk da bi se u njega smestila ktitorska kompozicija koja podrazumeva slikanje kralja Milutina, odnosno predstavu kralja Milutina kao ktitora koji drži u rukama svoju crkvu završenu, a tu je na drugoj strani kraljica Simonida koja je signirana ćerka cara Andronika Palologa, srpskom to veliki ponos kralja što se oženio carskom ćerkom, rođenom u Kurkuru, a kralj Milutin je samodržac sve srpske zemlje pomorske i ktitor. To je natpis koji ga prati. E sad, ova kompozicija ovako prikazana, gde Hrist iz segmenta neba blagosilja kralje i kraljicu i putem anđela im šalje krune kao insignije vlasti, svedoči o tome da je vlast kralja Milutina suverena, odnosno da potiče direktno od Hrista.
priprati improvizovanoj na izložbi naravno nedostaje svod, ali je ovdašnja značajno šira i omogućava bolji pogled.
To je ta kombinacija između vrlo razvijene kompozicije Strašnog suda, kombinovane sa predstavama vezanim za istorijske kompozicije, odnosno vladarske portrete. To je Loza Nemanjića koja se prvi put javlja u Gračanici, koja predstavlja, dakle, po uzoru na Lozu Jesejevu, to je vreža, precizno predstavljena, biljna vreža, u kojoj su prikazani likovi, pojedinačni likovi od Stevana Nemanje, kao prikazanog ovde kao vladara, što je veoma, veoma retko, inače se ovaj prikazuje kao monah, i, dakle, središnja, da kažemo, linija Loze, predstavlja one vladare koji su po proceni kralja Milutina bili najznačajniji, koje je on smatrao kao ličnosti koje treba posebno da istakne, a to su njegov pradeda Nemanja, njegov deda Stefan Prvovenčan, njegov otac Uroš i uvrhuje Milutin, kome takođe kao i u kritičkoj kompoziciji Hrist putem anđela šalje krunu i loros. Ono što bi bilo zanimljivo ovde odmah ne propustiti da se pomene, priprata je u Gračanici uža od ove prostorije u kojoj se mi nalazimo, široka je samo 2 metra i na samo 2 metra između likova iz porodice Nemanjića je prikazan raj iz Strašnog suda, što u nekakvom tumačenju koje se potpuno prirodno može izvesti i koje je zasnovano, treba zapravo da ukažu jer kompozicije ne komuniciraju samo unutar jedne kompozicije ili kompozicije koje su jedna pored druge, nego i one koje su jedna naspram druge i uopšte taj odnos prikazanih kompozicija u prostoru se tu može tumačiti, povezivati i to je i smisleno i to su i autori svakako imali na umu. Dakle, ovde imamo raj, a ovde imamo Nemanjiće, podrazumeva pravednike u raju, podrazumeva istovremeno i Nemanjiće u raju.
Rajsku lepotu Gračanice posetioci će moći da dožive u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti do 26. februara iduće godine. Don't give me that. Don't give me that. Don't give me that. Take my body, take my soul, but don't take my rock and roll. Don't you dare, I'll see you red. Hold your tongue, don't give me that. Take my money, take my car, don't you take my guitar. It won't play with you, hoochie-coo, screw you. Don't give me that. Oh baby, you can take everything. Give me dough.
srpski na srpskom.
Mislim da ne postoji novinar koji bi propustio priliku da na Nikoljdan ponovi onu dobro poznatu rečenicu: danas pola Srbije slavi slavu, a druga polovina ide u gosti. Ovako ne počinju samo televizijske i radijske vesti, već i novinski članci koji se svake godine pišu o manje poznatim činjenicama vezanim za ovaj praznik. Kako se ispostavilo, jedan od većih problema za pojedine autore ovih članaka jeste pisanje imena samog sveca. Sveti Nikola Čudotvorac se često navodi sa malim početnim č, a negde Čudotvorac izostaje i umesto njega se dodaje imenica Podvižnik sa velikim početnim slovom. Za one koji nisu znali kako da izađu na kraj sa ovim problemom, pisanje celog imena velikim početnim slovima pokazalo se kao efikasno rešenje.
Sveti Nikola Čudotvorac je ime svetitelja koji se kod velikog broja pravoslavnih hrišćana 19. decembra slavi kao krsna slava. Iako se imenica Čudotvorac povremeno izuzima, treba znati da je ona sastavni deo imena ovog sveca, pa se zbog toga uvek piše velikim početnim slovom. Imenica Podvižnik vezuje se pre svega za veru i znači pravoslavni isposnik, eremit. Dodaćemo i da je isposnik čovek koji u manastiru ili nekom drugom mestu živi odvojen od ljudi, posteći i moleći se Bogu, pustinjak, asketa. Iako postoje sveci u čije imena je reč podvižnik ušla kao zvanični, sastavni deo, to nije slučaj sa svetim Nikolom, te ćemo je u kontekstu koji je povezuje sa njime pisati malim slovom.
Srpski na srpskom.
Nepoznavanje crkvene terminologije ide dalje od podvižnika i prelazi na mošti. Iako sam do skoro bila sigurna da mošti mogu biti samo svečeve, u nekoliko navrata sam čula da mogu biti i pišćeve, ali i kraljeve. Moje jezičko osjećanje dodatno je poljuljalo i to što sam na jednom portalu pročitala da su nečije mošti prenešene, a ne prenesene. Ostalo je još samo da me neko ubedi da Nikoljdan ne znači Nikolin dan.
Najpre o imenici mošti. Ova imenica pripada crkvenom jeziku i znači posmrtni ostaci sveca. Zbog toga se ne može govoriti o moštima kraljeva, pisaca ili drugih znamenitih i običnih ljudi. U ovim slučajevima pravilno je reći samo posmrtni ostaci. Neki govornici srpskog jezika oblike trpnog glagolskog prideva menjaju onako kako ne propisuje ni jedno gramatičko pravilo, pa se iznova pitamo da li su mošti prenešene ili prenesene. Ispravan je samo oblik prenesene ili prenete. I za kraj, da se vratimo na početak. Nikoljdan je ime praznika i znači Nikolin dan, odnosno dan Svetog Nikole. Poreklo oblika prisvojenog prideva Nikolj nalazimo u dalekoj jezičkoj prošlosti, kada su se ovakvi pridevi gradili sufiksom j, koji se dodavao na osnovu imenice i tako jotovao poslednji suglasnik. Na taj način su nastajali pridevi Nikolj, Ivanj, Jovanj u značenju Nikolin, Ivanov, Jovanov. Iako je danas sufiks je potisnut iz upotrebe, nastavio je da živi u imenima praznika, kao što su Nikoljdan, Ivanjdan i Jovanjdan. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milana Borčanin, majstor i tona Dejan Vasović i Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u predsjedničkoj palati u Baku sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevom. Dvojica državnika razgovarala su o saradnji u oblasti energetike i unapređenju bilateralnih odnosa dveju zemalja. Vučić je istakao da su Srbija i Azerbejdžan ustanovili čvrsto prijateljstvo i da nema načina da se dve zemlje okrenu jedna protiv druge. Zahvalio je Azerbejdžanu na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije. Vučić je naveo da je sa Alijevom razgovarao o svim vidovima saradnji.
Naravno, u energetici imamo mnogo stvari oko kojih možemo sarađujemo. Mi već razgovaramo o tome kako da napravimo naše transmisione sisteme, kako da ih unapredimo, kako bismo mogli da preuzimamo tu struju koja će podvodno kablovima dolaziti do Rumunije i Mađarske, dakle da vidimo kako i sami možemo da budemo korisnici te energije. Već smo razgovarali o tome kako kroz interkonektore koje ćemo da izgradimo sa Bugarskom i Severnom Makedonijom da dođemo i do azerbejdžanskog gasa i sve je to važno za nas. Ali mi se čini da smo otvorili neka nova polja saradnje koje su jednako važna, možda čak i važnija. Reč je o našem zajedničkom delovanju, zajedničkom radu, međusobnom transferu tehnologije u vojnim industriji, o tome da sa nekim proizvodima koje bismo u budućnosti zajednički radili, da možemo da izlazimo i na treća tržišta, jer mislimo da imamo veliki potencijal ukoliko zajedno tome pristupimo kao Srbija i Azerbejdžan. I upravo zato smo se za samo mesec dana već dva puta sastali i delegacije Srbije će često boraviti u Azerbejdžanu i delegacije Azerbejdžana već u narednih nekoliko dana ponovo doći u Beograd.
Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev ocenio je da se odnosi dve zemlje razvijaju u pozitivnom smeru i da postoje potencijali za unapređenje ekonomske saradnje. Važna je i međusobna podrška na međunarodnom planu, ističe Alijev.
Uvek smo podržavali suverenitet i teritorijalni integritet jedni i drugih i nastavljamo to da činimo i ta politika će ostati čvrsto takva kakva jeste, bit će nepromenjena i mi podržavamo međunarodno pravo i ubeđeni smo da samo norme i principi međunarodnog prava bi trebalo da se sprovode i one treba da vode i rukovode našim odnosima. U tom smislu dvostruki standardi koje vidimo širom sveta su naravno prilično problematični i zabrinjavajući. Norme i principi međunarodnog prava bi trebalo da budu norme za sve zemlje.
Predsjednik Srbije prethodno se sastao sa ministrom odbrambene industrije Azerbejdžana Madatom Gulijevom, a u fokusu razgovora bila je vojna industrija i jačanje saradnje dve zemlje u toj oblasti, kao i transfer tehnologija. Vučić je obišao i centar Hajdar Alijev sa ministrom za rad i socijalnu zaštitu stanovništva Sahilom Babajevom. Šef srpske države je u uzvratnoj poseti Azerbejdžanu nepunih mjesec dana od posete Alijeva Beogradu, kada je potpisano 7 bilateralnih sporazuma. Sever Kosova i Metohije i dalje je blokiran. Srbi na barikadama ne odustaju od svojih zahteva, a to su puštanje na slobodu uhapšenih sunarodnika i povlačenje specijalnih snaga policije sa severa pokrajine. Situaciju prati Ivan Miljković.
Barikade koje su Srbi postavili u opštinama Zvečan, Leposavić i Zubin Potok na severu Kosova i Metohije ušli su u 12. dan. Prethodna noć bila je jako hladna, ali su građani uporni da do ispunjenja zahteva postavljenih Prištini ostanu na barikadama. Oni zahtevaju oslobađanje trojice uhapšenih Srba i povlačenje specijalnih snaga policije. Gotovo uobičajeno postalo da se ovde tokom noći čuju detonacije i pretpostavlja se da su uzrokovane upotrebom različitih pirotehničkih sredstava. Policijske patrole, naoružane kratkim cevima, još uvek su prisutne u mešovitim naseljima u severnoj Kosovskoj Mitrovici. Za sutra je u Rudaru, kod Krsta, najavljen veliki protestni skup građana. Naši lekari, profesori, učitelji, rudari, rođaci, komšije, naše majke, sestre okupit će se kako bismo uputili zajedničku poruku da ne pristajemo na progon i ubijanje, navodi se u saopštenju kriznog štaba. Povod za ovakvu reakciju građana sa severa Kosova su izjave prištinskog premijera Albina Kurtija da će uklanjanje barikada podrazumevati i žrtve, ali i poziv nemačkog ambasadora u Prištini Jorna Rodea da se barikade moraju ukloniti do Božića. iako nas do kraja ove godine deli još 10 dana, u gradu na Ibru novogodišnja atmosfera ne može se osetiti. Izostaje tradicionalna rasveta, a na ugostiteljskim objektima nisu istaknute ponude i rezervacije u vezi sa proslavom. Kafići i ostali ugostiteljski objekti u Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu od juče su otvoreni za goste, ali samo do 18 časova.
Izjave Albina Kurtija, kao i one visokih predstavnika u Prištini, dodatno zabrinjavaju i komplikuju situaciju na severu Kosova i Metohije, a to se može tumačiti kao opšta pretnja Srbima i Srbiji, rekao je ministar odbrane Miloš Vučević. Dodao je da, uprkos svemu, Srbija mora uložiti sve diplomatske i političke napore da prevaziđe ovu krizu. Vučević je istakao da postoje crvene linije i da se neće ponoviti Oluja, Bljesak ili Mart 2004. godine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski naputuje za Vašington, gde će se sastati sa američkim kolegom Josephom Bidenom, a kako je najavljeno, obratit će se i u Kongresu. To će biti njegova prva posjeta jednoj stranoj zemlji, otkako traju sukobi Rusije i Ukrajine. U međuvremenu, zamjenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije, Dmitrij Medvedev, iznenada je otputovao u Peking, gde je razgovarao sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o strateškom partnerstvu dve zemlje i o sukobu u Ukrajini. Srpski i portugalski pisac i prevodilac Dejan Tiago Stanković preminuo je u 58. godini u svom domu u Lisabonu, preneli su mediji. Bio je laureat nagrade Branko Ćopić, a njegova dela bila su u užem izboru za Ninovu nagradu, priznanja Isidora Sekulić i Dušan Vasiljev. Bio je i kolumnista Nina. Na portugalski je prevodio dela Ive Andrića, Miloša Crnjanskog, Dragoslava Mihajlovića i Dušana Kovačevića. Sport. Srpski košarkaš Nikola Jokić zabeležio je 6. triple-double u sezoni, a 82. u karijeri. Pošto je u noćašnjoj pobedi Denvera nad Memphisom 105-91 imao po 13 poena, skokova i asistencija. Posle ovog trijumfa Denver deli prvo mesto u zapadnoj konferenciji upravo sa Memphisom, sa učinkom 19-11. Večera su 22 časa i 36 minuta, kalendarski počinje zima. Posljednji dan jeseni, pretežno sunčan, temperatura od 6 do 11 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 7 stepeni, relativna vlažnost vazduha 57%, pritisak je 1006 milibara, tiho je, nema vetra. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Vodostanje.
Evo i izveštaja o vodostaju reka za sredu 21. decembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 349, 349 cm. Kornojburg 202, 202. Bratislava 277, 277. Komarno 113, 113. Estergom 47, 47. Budimpešta 106, 106. Dunafeldvar minus 139, minus 139. Baja 138, 138. Mohač 164, 164. Bezdan 12, 12. Apatin 82, 82. Bogojevo 82, 82. Vukovar 76, 76. Bačka Palanka 122, 122. Novi Sad 186, 186. Zemun 413, 413. Pančevo 425, 425. Smederevo 545, 545. Veliko Gradište 762, 762. Turn Severin 800, 800. Prahovo 440, 440. Ruščuk 399 399 Đurđevo 323 323 Crna Voda 229 229 Brajila 285 285 Reka Drava, Botovo 40 40 Terezino Polje minus 331 minus 331 Donji Miholjac minus 31 minus 31 Osijek minus 56 minus 56 Tisa Beč minus 17 minus 17 Vašaroš Namenj 556 556 Tokaj 615 615 Solnok 533 533 Segedin 404 404 Senta 380 380 Novi Bečej 313 313 Titel 328 328 Podaci za reku Savu Zagreb minus 119 minus 119 Gradiška 759 759 Slavonski Brod 692 692 Slavonski Šamac 526 526 Sremska Mitrovica 617 617 Šabac 464 464 Beograd 386 386 Reka Kupa Karlovac 242 242 Una, Novi Grad, 225, 225, Sana, Prijedor, 169, 169, Reka Vrbas, Delibašino selo, 106, 106, Bosna, Doboj, minus 39, minus 39, Lim, Prijepolje, 197, 197, Drina, Radalj, 276, 276, I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 28, minus 28. Bagrdan, 184, 184. Ljubičarski most, minus 112, minus 112 cm. Prognoza vodostaja za petak, 23. decembar. Dunav, kod Bezdana, 6. Sava, kod Sremske Mitrovice, 594 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 5,1 stepen. Temperature vazduha maksimalna 3,1 stepen. Minimalna minus 2,1. Srednja 0,5. U 7 časova u Bogojevu minus 2 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 4,2. Vazduha maksimalna 4,7. Minimalna minus 2,8, srednja 1. U 7 časova u Novom Sadu minus 3 stepena. U Zemunu temperatura vode 4 stepena, vazduha maksimalna 6,3, minimalna 0,1, srednja 3. U 7 časova u Zemunu 0 stepeni. I na kraju ovog izveštaja evo i tendencija. Dunav u stagniranju, Drava u opadanju, Tisa u porastu. Sava i Drina u manjim opadanjima, a Velika Morava u opadanju.
Vodostanje.
Uravilj vadi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
There's a hurricane off the coast of Carolina tonight. Got a new world full of strangers, just spoiling for fight. Guess it's gonna be poverty, drugs, guns and money forever. There's not much on this earth one little person like me can do to make it all better. So I'll ride my baby with all the love that I've got in my heart while the world goes crazy. I'll sing a sweet little lullaby my mama gave me when I rock my baby.
I kneel down to ask God to help me separate from some right. Oh, what am I supposed to do? 18 gigabytes, a satellite dish, SUV, asking what really matters. What can I do with my life to make some sense?
Slušate magazin na prvom prvog programa Radio Beograd. U narednim minutima govorimo o jednoj značajnoj temi koja je sve aktuelnija i u domaćoj i svetskoj javnosti. Naime, ovih dana pojavila se i vest da je mikroplastika prvi put pronađena u majčinom mleku. Uzorci su uzeti od 34 zdrave majke u Italiji nedelju dana nakon porođaja. U uzrocima je pronađeno od 1 do 5 mikročestica plastike, koje su bile od PVC-a i polietilena koji se nalazi u ambalaži, ovo su saopštili autori studije. Naučni tim je rekao da je od presudnog značaja utvrditi kako da se majke zaštite tokom trudnoći i dojenja, ali i naglašavaju da su prednosti dojenja mnogo veće od nedostataka uzrokovanih prisustvom ovih čestica. Koja plastika je direktno opasna po naše zdravlje, jedno je samo od pitanja za moju današnju gošću, Jasminu Nikodinović-Runić sa Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Jasmina, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
I jednostavno pitanje, kada ste i vi dobili ovu informaciju, koja je bila prva reakcija i da li je to nešto što je bilo očekivano?
Koliko god da zapanjujuće ovo zvuči, ovo jeste bilo očekivano. Zapravo, mikroplastika je svuda i ovaj neizbežan je kontakt ljudi, pa i majki koje doje, sa time što se nalazi svuda u prirodi. Znači, mikroplastike ima i u moru, i u najdubljim slojima okeana, u sredinama za koje smo mislili da su potpuno odvojene od ljudske delatnosti. Znači, ima je svuda, mikroplastika kruži i jednostavno to je bilo neizbežno i na taj način je očekivano.
Inače, u sklopu ove studije naučnici su insistirali na tome i da se napomene da su porodilje mleko ispumpavale prirodno, ne koristeći plastične pumpe i u posude, dakle, koje nisu bile od plastike, i reč je o timu naučnika koji je 2020. pronašao mikroplastiku i to u placenti.
Jeste, kao što ste i rekli na početku, veliki broj istraživačkih grupa se zapravo bavi ovom problematikom. Ono što jeste danas dobro je to je da je naša tehnologija i naše mašine kojima možemo da detektujemo različite čestice, pa i u uzorcima tkiva, uzorcima mleka, krvi, kao što ste pomenuli i placente, je mnogo napredovala. I sad, u stvari, saznali smo ono što možda i potvrdili smo kroz eksperimentalni rad, ono što smo zapravo i znali. Naime, mi, svi ljudi i životinje su zapravo izloženi mikroplastici. Odakle mikroplastika? Zapravo, naš moderni život se dosta oslanja na sintetičke materijale. To su različite plastike. I ako se sad osvrnemo svuda oko nas, od naših telefona, kompjutera, posuda za pripremanje hrane, za odlaganje hrane, plastičnih boca iz koje pijemo vodu, sve su to plastični materijali. I oni su od 50. godina prošlog veka zapravo ušli u široku upotrebu i ja ne kažem da su to loši materijali, oni omogućavaju naš savremeni život i mi se svakako bez njih ne bi napredovali ovoliko, ne bi otišli na Mars, da kažemo, ili tako neke velike napredci su zavisili od ovakvih materijala. Pa i same te mašine kojima detektujemo mikroplastiku su velikim delom od plastičnih materijala. E sada ono što se dešava je zapravo da je ta plastika koja je iskorištena, koja možda nije na najsrećniji način odložena ili deponovana
ili reciklirana.
Ona se vremenom, hteli to mi ili ne, polako razgrađuje, odnosno na fragmente. Znači, ona se teško razgrađuje, ali se razgrađuje na sitne čestice. I to je ta mikroplastika koja je sad sve prisutnija. Ono što jeste problem je to da mi na godišnjem nivou proizvedemo preko 350 tona nove plastike, 350.000 tona zapravo nove plastike i to je da kažemo na neki način alarmantna brojka da, iako smo sad postali svesni da se davimo u plastici i da zapravo udišemo čestice mikroplastike i da ona u našem lancu ishrane, mi dalje pravimo nove količine novog materijala i novih predmeta, a zapravo se malo bavimo recikliranjem ili nekim novim tehnologijama koje bi zapravo taj plastični otpad pretvorilo u nešto korisnije i nešto manje opasno po životnu sredinu.
Ono što je zanimljivo, to je da su naučnici rekli, i to da žele da podvuku, da majke ne bi trebalo da se plaše i da im nije bio to cilj, već da na neki način izazovu političare da preuzmu konkretne korake kako bi se smanjilo ovo zagađenje koje postaje štetno po zdravlje. I sada kada govorimo o zdravlju, pominju se bolesti poput poremećaja u vezi sa hormonima, štitnom žlezdom, plodnošću kod muškaraca. Da li je to preterivanje ili je nauka zaista dokazala da plastika može izazvati takva oboljenja i štetne posljedice?
Pa za nekoga ko se bavi naukom, ovu nauku u službi politike to baš i ne volim, ali u principu ono što jeste pokazano to je da posredno u eksperimentalnim modelima, kao što su ćelijske kulture ili neke manje eksperimentalne životinje, pokazano je nedvosmisleno da čestice mikroplastike u izuzetno velikim koncentracijama, to je takođe diskutabilna činjenica, izazivaju odgovore, znači reakcije, znači imune odgovore, kaskade odgovora, kao što ste pomenuli, vezano za potenciju ili tako, ili za plodnost, ali ono što nismo pokazali, to je zapravo da je nedvosmisleno to povezano sa ljudskim organizmom. Znači, mi u ljudskom organizmu, kao što se i pomenuli ova studija, je detektovalo od 5 do 20 čestica u količini majčinog mleka, koje nije dolazilo, da kažemo, u dodir sa nekim ovim
plastičnim
flašicama ili tako nešto. Znači, bez obzira što se veliki napor uložio u to, 5 do 20 čestica nije puno. I to zato ne možemo nedvosmisleno da kažemo da izaziva veliki opasnost po zdravlje ili da treba neki koraci da se preduzimaju, jer ta količina čestica je bez obzira prisutna i u krvi i u urinu. Znači, to je nešto i ne mora da bude mikroplastika, može da bude čestice od nekog drugog materijala. Tako da je veliko udisanje različitih čestica može da dovede do različitih imunih reakcija, može da izazove probleme sa disajnim putevima, jer to je najizloženiji deo našeg organizma, ali ova studija svakako ukazuje da mikroplastika je prisutna čak i u majčinom mleku, ali ne bi trebalo da dižemo veliku paniku oko toga. Znači,
to nam nije bila namera, zato smo i vas zvali kao eksperta da pojasnite ove novinske naslove koji jesu izazvali reakcije.
Tako je, tako je. I što zapravo je, bilo bi lepo da se razmisli o tome koje su alternative. Da li možemo
šta
da
su alternative ili ono o čemu vi često govorite, to je da treba izbeći čestu upotrebu iste plastične posude, ne stavljati vruću hranu, plastiku. Neke stvari nam recite koje možemo u svakodnevnom životu da primenimo, pa da malo se zaštitimo.
Jeste, postoje određeni koraci, znači ono što jeste dobro, recimo u našim kućnim uslovima, naravno svakako je bolje da koristimo staklenu ambalažu i da ne koristimo plastične čaše ili nešto za jednokratnu upotrebu, jer je velika šteta da koristimo za jednokratnu upotrebu nešto, koristimo 5 minuta manje, 20 sekundi, a onda to u prirodi se razgrađuje 200 godina. Znači, to je neodrživ način života i ne trebalo bi da svi zapitamo oko toga. Naravno, kad se ide napolje, neophodna nam je plastična ambalaža. Okay, danas postoje i boce od aluminijuma ili tako nešto, ali poenta je da ni to nije zlatno rešenje. Jel da bi se napravio takva boca koje može više puta da se koristi. Opet, takvi predmeti imaju svoj ekološki otisak koji je znatno veći nego jedna boca plastike. Znači, sve je neki balans. Znači, ovaj problem je izuzetno složen i mora da se sagledava sa velikom pogledom u budućnost. Jer recimo da sad svi pređu na staklenu ambalažu ili svi pređu na aluminijumsku ambalažu, opet bi završili sa ogromnom količinom otpada koji takođe se vremenom raspada u fragmente i opet će biti neke druge čestice prisutne u prirodi. Tako da
biti praktičan i voditi računa šta kupujemo i koliko puta možemo da koristimo.
Da ga koristimo, tako.
Vi ste član međunarodnog tima koji se bavi ekobiotehnologijom i prvi put zapravo kada smo razgovarali na ovom programu, povod je bio sjajan. Počeli ste sa jednim projektom, hoćete da nas svi podsjetite o čemu je reč, a moje pitanje je zapravo dokle se stiglo s tim projektom. To ne želim da budete vi skromni, zaista ste stigli u sam svetski vrh.
Eto, hvala što me o tome pitate. Ja stvarno jesam ponosna da je naš tim naučnika na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, to jest grupa za ekobiotehnologiju i razvoj lekova, deo velikog međunarodnog projekta koji traje još godinu dana, koji se naziva BioISEP. To je projekat koji je zapravo dobio značajne sredstva od Evropske unije, od Evropske komisije i od Kineske nacionalne agencije za nauku. Znači, prepoznat je veliki problem mešovitog plastičnog otpada koji se nalazi već na različitim deponijama i ono čime se mi bavimo su zapravo zeleniji načini da se taj mešoviti otpad tretira. Ono što jesmo saznali je to da mikroorganizmi ne mogu tek tako lako da razgrade plastiku, ali ono što možemo da uradimo je da primenimo te naše nove tehnologije, to su različita usitnjavanja, i onda da to ponudimo mikroorganizmima koji su sposobni onda da iskoriste to da rastu i da sami akumuliraju nove biomaterijale.
To znači, pitam vas sad zaista kao laik, mikroorganizmi koji su već tako se akumulirali na plastiku, da mogu da je prerade i da smanje zapravo količinu plastike kojom sve, da je pojedu, mogu tako da kažem?
Možete, slobodno možete. To možemo, kažemo, bukvalno od plastičnog otpada do novih biomaterijala uz pomoć mikroorganizama. S tim što smo mi učestvovali u tome da pomognemo tim mikroorganizmima, da im ne nudimo plastične boce ili neke posude, nego da to usitnimo i dovedemo u formu koju oni mogu da iskoriste i da rastu kao za svoju hranu. E sad imamo i mikroorganizme koji osim toga što mogu da iskoriste to da bi rasli, mogu da pod određenim uslovima akumuliraju bioplastiku. E sad to je nešto, da kažem, dobili smo i novi projekat na osnovu već rezultata koje smo ostvarili u tokom BioICE projekta koji se sad zove Ekoplastik. I onda sad želimo da tu tehnologiju dovedemo na novi nivo i da od plastičnog otpada zapravo napravimo dovoljnu količinu novih eko materijala koji mogu onda da imaju takve performanse da zamene ovu, da kažemo, standardnu petrohemijsku plastiku.
I kada će to zapravo zaživjeti?
Pa evo, to sad živi u okviru naših laboratorija. Ovaj drugi projekat je počeo...
Ja mislila sam u praksi.
Tako, od oktobra. I on se zove, to je ti projekt koji se zove Pathfinder. To je znači da nađemo svoj put u komercijalnim vodama. Znači da u roku od 3 godine mi smo obećali da ćemo biti na tržištu. Tako da, eto.
Pratit ćemo taj rad i zanimljivo je, negdje ste se dotakli i vrsta mikroorganizama koji imaju sposobnost proizvodnje materijala koji pariraju klasičnoj petrohemijskoj plastici. I da li bi oni u budućnosti mogli zapravo da zamene petrohemijsku plastiku?
To je naš cilj. Znači sad želimo da proizvedemo dovoljnu količinu tih materijala i naravno uključujemo u tim i ljude koji se bave polimerima, znači one tipove naučnika koji su uložili svoje vreme i trud da naprave petrohemijsku plastiku ovako dobrom da ne može tako lako da se razgradi. Mi sad želimo da uključimo takve ljude i da bi optimizovali bioplastične materijale, da oni mogu da izdrže i da pariraju, kao što kažete, petrohemijskoj plastici. Znači, ne želimo sve da bude biorazgradivo odmah. Znači, za neke stvari je neophodno da imamo tu čvrstinu i tu otpornost, ali za neke stvari, kao što su predmeti za jednokratnu upotrebu, ako treba da ih koristimo, i to je uglavnom u medicinske svrhe, onda da se takvi predmeti vrlo brzo i razgrade.
I za kraj, spomenuli smo Evropsku uniju, spomenuli smo kako se radi u svetu. Vi ste se školovali, radili jedno vreme u Australiji, vratili ste se, to je bila vaša odluka ovde u zemlju. Kada bi pravili paralelu između velikih svetskih instituta i naših, pretpostavljam da su oni mnogo razvijeniji, ali kada govorimo o ljudima i znanju, da li možemo da budemo ponosni na ovo što mi imamo kod nas?
Jeste, ja kažem, naš najveći potencijal je u ljudima. Izuzetno sam ponosna na svoj tim. Ljudi, to su od doktora, od ljudi koji su upisali doktorate prva godina su sada, do ljudi koji imaju iskustva po 10 i 15 godina i bave se molekularnom biotehnologijom. Kao grupa uporedivi smo sa bilo kojim grupom u evropskim većim institutima. Ono što nas zapravo na neki način sputava, to je da kažemo minimalna količina ulaganja u institute i u nauku u odnosu na neke razvijenije zemlje. Oni prepoznaju potencijal u inovacijama, prepoznaju potencijal u nauci, i kad je bilo najgora recesija, takve zemlje poput Irske, poput Australije, dalje su ulagale u nauku. Dok naravno
ovdje kod nas je problem više. I kad smo u velikoj i kad smo u manjoj krizi, zaista naučnici uvek moraju da podsjećaju na sebe, ali to se nedovoljno čuje. Međutim, možda je jedina uteha za vas što vas svet prepoznaje, pa ulaže i neki novac ovde da možete da radite na svom prostoru i za svoju zemlju.
Tako je. Mada menja se u posljednje vrijeme, ja kažem, izdvojio se sad i ministarstvo za nauku, tako da se nadamo da to ide u pravom smjeru.
Pratit ćemo šta rade, podsjećat ćemo ih redovno na vas. Mnogo vam hvala.
Hvala vam.
Hvala na razgovoru. Bila je to Jasmina Nikodinović-Runić sa Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo.
Gledaš obećani grad, svetla se pale i tinja želja tebi. Viš uvek ti djavoli vire iz rukava, svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sam moj.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vreme je da kažemo ovoj godini bye bye uz veliku nagradnu igru. Ideja Roda i Mercator, to smo mi, vama, to ste vi, u periodu od 16. decembra do 15. januara poklanjamo 10 miliona dinara, glavnu nagradu od milion dinara i još preko 5000 vouchera za kupovinu. Kako do nagrada? Potreban vam je račun od najmanje 2000 dinara sa bar jednim vredno je zajedno proizvodom. Poseban kod sa računa pošaljite SMS-om na 4171 i treba vam još samo vaša srećna prodavačica.
Teto, može malo čarobnog praha?
Lovo do neba, baš kad ti treba. Ideja Roda Mercator.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni, opera Turandot Đakoma Pučinija, dirigent Stefano Romani, reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanum.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Slavska akcija u Disu. Sveži šaran kilogram 619,99. Vital ulje suncokretovo 1 litar 198,99. Dis, kupit ćeš više.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Vreme je da kažemo ovoj godini bye bye uz veliku nagradnu igru. Ideja Roda i Mercator, to smo mi, vama, to ste vi, u periodu od 16. decembra do 15. januara poklanjamo 10 miliona dinara, glavnu nagradu od milion dinara i još preko 5000 vouchera za kupovinu. Kako do nagrada? Potreban vam je račun od najmanje 2000 dinara sa bar jednim vredno je zajedno proizvodom. Poseban kod sa računa pošaljite SMS-om na 4171 i treba vam još samo vaša srećna prodavačica.
Teto, može malo čarobnog praha?
Lovo do neba, baš kad ti treba. Ideja Roda Mercator.
Ajde ja.
Ivana Jordan, novi muzički album Simfo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Eko.
12:47, slušate magazin na prvom prvog programa Radio Beograda i sportske redakcije. U studiju stigu moji dragi kolega Dejan Bulajić.
Dobar dan. Poštovanje.
I sad s fudbalom smo negde završili, pratili kako je protekla i proslava i Argentina.
Da. I je li to bio onaj period koji naše drage dame teže podnose nego onu priču, ja bih sutra i preko sutra mogao na pecanje da ode.
E pa sad tu postoji problem, pitanje je upućeno meni, ja sam ovoga puta zaista uživala. U fudbalu. Inače preferiram košarku, za koju znam da ćeš danas govoriti o njoj, da. Ali znam drugarice koje bi radije da su im čak muževi išli na pecanje nego što su gledali 24 sata fudbal.
U pravu si, imamo jedan lep razlog da se malo pozabavimo košarkaškim temama, očekujući neka skora događanja na sceni Evrolige, Jadranske lige. Uvek bacimo oko na ono što se događa na drugom kraju sveta, na elitnoj sceni, sceni NBA lige, gde sa zadovoljstvom pratimo dobre nastupe nekih naših košarkaša. Kada o njima govorimo, svakako da je perjanica Nikola Jokić, koji je ponovo imao jedno ubedljivo izdanje u pobedi njegovog Denvera nad Memphisom, 105-91, ostvario je šesti ovosezonski triple-double. On je zaista posebna priča, čak i za uslove američke košarke, čak i za uslove NBA lige. Oni pokušavaju već godinama da ga protumače. Da protumače način na koji sebe svrstava među najboljima, a da se pri svemu tome toliko ležerno ponaša, da svemu tome ne daje takav značaj kakav oni smatraju da je obaveza, da jedan igrač jednostavno sebe nametne.
Ali to je dokaz one tvrdnje da najjednostavniji ljudi su zapravo oni pravi.
Upravo tako, i tek kada se susretnemo sa njima u najneposrednijem kontaktu, mi zapravo shvatimo koliko je to drugačije od onoga na što smo svakodnevno navikli, a naročito oni koji jednostavno insistiraju na spektaklu, čak i kada spektakla nema, čak i kada senzacije nema. On je u meču sa Memphisom imao zanimljiv triple-double, 13 poena, 13 skokova, 13 asistencija. Šuterski u nekim prethodnim utakmicama bio neuporedivo istaknutiji, međutim ponovo je odigrao dobro za ekipu i sada je samo na jedan triple-double iza Luke Dončića, još jednog sjajnog košarkaša, sa balkanskih prostora, koji odličnu sezonu ima u NBA ligi, 84. triple-double, on je uveliko prebacio svoje jednu od rekordnih normi nekada slavnog Wilta Chamberlaina, možda ugrozi LeBrona Jamesa, koji ima trocifren učinak tih triple dablova. Puno mu sreće želimo, naravno, kao i svim ostalim našim košarkašima koji se tamo nalaze i sve bolje snalaze. Što se tiče, uslovno rečeno, domaće scene, scene evropskih elitnih takmičenja, mi ćemo se zadržati ovom prilikom na vaterpolo sceni, prateći nastup naše ekipe, ekipe Novog Beograda, koja će večeras u 19:45 na svom plivalištu na Novom Beogradu imati veoma težak duel. Za protivnika će imati jednu od najkvalitetnijih evropskih ekipa. U goste joj dolazi italijanska Breša. Novi Beograd i Breša su dve jedine neporažene ekipe u grupi B Lige šampiona i to je prava pozivnica za sve poklonike vaterpola da dođu da podrže našu ekipu, jer će biti njihova podrška od izuzetnog značaja. Veoma težak meč očekuje naš tim, a mi se nadamo da će biti na visini zadatka.
Najlepše ti hvala i na ovom lepom sportskom puno prikazu i uskoro se ponovo čujemo, naravno. A neke dodatne informacije iz sveta sporta i u sportskom žurnalu 15.30. Bio je to moj kolega Dejan Bulajić.
Da li i tamo padam mrak?
Pred kraj današnjeg izdanja magazina na prvom, vest koja nas je zaista iznenadila i rastužila. Srpski i portugalski pisac i prevodilac Dejan Tiago Stanković preminuo je u 58. godini u svom domu u Lisabonu, preneli su mediji. Rođen je u Beogradu 1965. godine, gde je živeo dok nije diplomirao arhitekturu, kojom se potom, kako je naveo u svojoj biografiji, nikada nije bavio. Bio je laureat nagrade Branko Ćopića, njegova dela bila su užem izboru za Ninovu nagradu, priznanja Isidora Sekulić i Dušan Vasiljević. Bio je kolumnista Nina. Na portugalski je prevodio dela Ive Andrića, Miloša Crnjanskog, Dragoslava Mihajlovića i Dušana Kovačevića. U 12:56 došlo je vreme da se pozdravimo sa vama u protekla 3 sata. Uz vas, pored vas, bili su tonmajstori Žarko Bovan i Miša Milanov, muzički urednik Nataša Mančić, producent Branislav Jerković, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Svi vas pozdravljamo i želimo vam prijatan ostatak dana.
Ljubav je, vino slatko najslađe, noć je s njim na bolje.